No niin, perjantai ja parin viikon tauon jälkeen niin jotenkin tekniikkapodcast juhannus on saatu tuosta hoidettua pois alta ja heinäkuu ja meikäläisenkin kesäloma tuossa lähestyy, mutta vedetään nyt vielä tähän ennen lomien starttia parin viikon uutisaiheet nippuun. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Petrus Lainen, morjesta.
Morjesta, morjesta.
Elikkä, ei nyt mitkään kiireisimmät pari viikkoa uutisrintamalla, tekniikka-uutisrintamallakaan ole ollut tässä, mutta kyllä siellä jotain uutta ja ihmeellistä on taas tekniikan saralla ilmaantunut.
Joo, kyllä siellä nyt tuossa pari sivua melkein on saatu, vaikka on tämmöinen hiljainen kesän aika nyt.
Joo, se tuntuu, että tuon Computexin jälkeen otetaan tuolla tietotekniikka puolella vähän happea, ja ehkä tässä nyt on noin mobiilivalmistajat. Se julkaisusykli on vähän semmoinen, että tässä on useammalla mobiilipuolen tekijällä. Ei tiedetä Pohjoismaiden kesälomarutiinista tai ei välitetä siitä, vaan siellä on niin OnePlus julkaisemassa heinäkuussa, kuin nyt myös Samsung on ilmoittanut Ultra Unpacked-tapahtumasta ja lanseerauksesta heinäkuussa. Elikkä siellä rullaa vielä lanseeraukset.
Joo, kyllähän sieltä on jotain kivaa saatu mobiilipuolella nimenomaan Nothingilta tuli. Ja
niin oli, joo, totta. Jotain teaseria, mutta ei vielä julkaisua ollut.
Ei tainnut olla, joo, mutta joo. Fairphone tuli sitten, se oli ihan oikea julkaisu. Ja
eli mobiilipuoli on todennut, että ihmiset ovat muualla maailmassa vielä heinäkuussa kiinnostuneita aiheista. Täällä se saattaa olla vähän hiljaisempaa.
Joo, se oli tuo Samsungin järjestelmäpiiri, mitä olen mietinyt, mikä on tulossa sitten.
Joo, kyllä, mutta hypätään hei uutisten kimppuun nyt sinne. Siellähän nyt starttaillaan homma tuolla Nord announcementilla, eli kyseessä ei ole, tai no niin, miten tämä nyt menee, julkistivat niinku tuotteet, mutta hinnat sun muut taitaa tulla vielä myöhemmin.
Joo, ja osa spekseistäkin puuttuu vielä, eli tämä on tämmöinen, kerrotaan vähän mitä tulee teaserimaisesti ja sitten, oliko siinä joku julkaisupäiväkin ehkä mainittu jossain, 8. heinäkuuta.
Joo, no niin, okei.
Järjestetään ihan tilaisuus ilmeisesti aiheen tiimoilta.
Eli siellä tuli tämmöinen kesän tuotejulkistus OnePlusalta, ja tämähän nyt sitten fokusoi tuohon Nord-mallistoon ensisijaisesti, eli sieltä tulee kaksi Nord-puhelinta, Nord Vitonen ja Nord CE Vitonen. Semmoisia, Nord Vitonen nyt on ehkä sitten keskihintaluokkaa osuu, en tiedä onko jo Juha osaisi speksata paremmin, mutta keskihintaluokkaan tai ylempään keskihintaluokkaan, ja tämä Nord CE Vitonen sitten sanotaan nyt sinne alempaan keskihintaluokkaan ehkä suunnattu, ja niiden kylkeen sitten OnePlus Watch 3 pienemmällä kellotaululla, siellä on 43-millinen kellotaulu ja sitten vielä Buds 4 nappikuulokkeet siihen kylkeen. Eli tämmöinen, ja oliko sitten, oli vielä toi Pad 3 tabletti tuli vielä siihen kylkeen.
Lite-versio tabletista.
Okei, okay. Pad Lite. Okay.
Ja mä tuossa just mietin, että toi Nord Vitonen, se voisi olla jopa vähän niin kuin, että se menee tämän keskihintaluokan yläpuolelle. Siellä on kuitenkin, vaikka toi on 8S, niin se on kuitenkin 8-sarjaa toi järjestelmäpiiri.
Niin, joo. Tässähän onkin tämmöisiä, mulla on tässä vähän tämmöinen haastava tilanne, kun olen salassapitovelvollisuuden alaisena tässä aiheen tiimoilla.
Ehkä me jätetään se aihe tähän näin, niin ei tule kiusallisia.
Mun täytyy tässä nyt vähän taiteella niin sanotusti kieli keskellä suuta ja peukalo keskellä kämmentä tätä hommaa tässä. Yritän luoviutua nyt sillä, että mä en ole ihan varma, että mitä tästä on nyt kerrottu ja julkaistu ja mitä tästä ei ole kerrottu, mutta mä oletan nyt, että hintoja ei ole julkaistu, joten mä en paljasta niitä nyt vielä tässä vaiheessa.
Joo, ei ole hintoja julkaistu.
Joo. Toi Nord Vitonenhan nyt siis on ensimmäinen näitä Nord-sarjalaisia, mikä perustuu nyt. Eli tässä oli nyt Qualcommin Snapdragon 8S Gen 3, eli viime vuoden lippulaivatason piiri. Ei nyt se ihan se raaka 8, mutta sen alapuolelle sijoittuva 8S, joka kyllä suorituskyvyltään on ihan kiitettävää tasoa kuitenkin.
Joo, siinä on kuitenkin noita Armin tehokkaimpia ytimiä ja tähän seurantaa tukeva grafiikkaohjankin, niin kyllä se ihan siellä ihan melkein siellä normikasin tasolla menee.
Joo.
Elite on sitten tietenkin asia erikseen, mutta...
Joo, ja Nord CE-vitosen järjestelmäpiiriä nyt ei ole vielä paljastettu, joten en kerro sitä tässä yhteydessä, mutta oletettavastikin se on joku sijoittuu halvempaan hintaluokkaan, niin. Näin. Nord Vitoselle mainostetaan sulavaa 144 Hz mobiilipelaamista, eli viitataan nyt näyttöön ja ruudunpäätösnopeuteen. Ja sitä jäähdytetään OnePlus 13 huippumallistetulla grafeenilämpöelementeillä, eli siis siellä kun nyt on Snapdragon 8-sarjalaista, niin jäähdytys on entistä suuremmassa roolissa sitten myös siellä. Ja värivaihtoehdot oli Dry Ice, joka siis on kuiva jää, mutta kyseessä nyt ei varmaan ole tämä niin sanotusti kuiva jää, joka on niin kuin kuiva jäätä, vaan se on enemmänkin kuiva jää, mikä se on se väri olevina.
Joo, tuossa hetkinen kumpissa noista nyt oli kuvista, kun katsoo noita pintoja, niin saa selkeä erilaiset pinnat.
Niin, joo, tämä on tämä Nord Vitosen Dry Ice on nyt sitten.
Se oli Vitosen, joo. Sori, kissa vei tuossa vähän huomiota.
No, se on ihan ymmärrettävä.
Mutta joo, toihan on tuommoinen, tulee vähän huurettu lasi mieleen niin, tuosta väristä.
Se on niinku kuiva jää, ei kuiva jää.
Joo, sulla on enemmän kokemusta.
Joo, se on valkoista. Kuiva jää on ihan valkoista, että se ei ole lainkaan sinertävää. Mutta joo, sitten kellopuolella siellä oli Watch 3, niin kuin mainittiin. Sehän on, Watch 3 on jo ollut testissä, mutta nyt tuli pienempi malli 43 millisellä kellotaululla. Ja sitten tämä Pad Light taulutietokone ja Buds 4. Ja koska näissä nyt ei ollut mitään hintoja kerrottu, niin minäkään en nyt niitä spoilaa, mutta... 8. päivä heinäkuuta IoTekin YouTube-kanavalla ovat nämä tuotteet hintoineen, spekseineen esittelyssä, ja siellä on kuulkaas kaivettu Kokkonenkin naftaliinista, eli kesälomalta sitten esittelemään, koska totesimme yhdessä, että jos minä esittelen nämä tuotteet, niin tästä on todennäköisesti tästä esittelystä. Sen ei ole tarkoitus olla mikään komediapläjäys, vaan ihan informatiivinen katsaus näihin tuotteisiin.
Joten joo, saadaan heittää hyvästi OnePlus-yhteistyötä niin, tulevaisuudessa. Joo,
kyllä, juuri näin. Eli OnePlusalta nämä uutuustuotteet meillä esittelyssä sitten 8. päivä heinäkuuta jotenkin YouTube-kanavalla, joten silloin sitten me ollaan lomalla, mutta ajastuksen ihmeellisellä maailmalla saadaan sisältöä myös nähtäväksi silloin. Mutta mennään eteenpäin, ja Valven eBayssä myyty Steam Deck-prototyyppi on päätynyt YouTube-kanavan testiin. Okei, eli siellä nyt on joku harrastelija ostanut eBaystä tämän prototyypin, ja Engineering Sample 3.4, tästä taisi olla meillä joku maininta tai uutinen tuossa.
Joo, meillä oli siitä, että se on myynnissä tai oli myynnissä, niin joo. Siitä oli uutinen aikaisemmin.
Tämähän on aika lailla erinäköinen, mitä se varsinainen... lopullinen Steam Deck-prototyyppi on, ja sinällään tällä nyt ei ehkä onko tämmöistä harrastelijan mielenkiintoa pystytään ehkä toi noin miellyttämään sitten, mitä siellä prototyyppitasolla on ollut toi noin tekeillä.
Kyllä, ja toi on muutenkin aika proof of concept-tasolla vissiin, että no se joutuu käyttää tietenkin toista käyttöjärjestelmää, kun ei saanut muokattua tai toimimaan sitä mukana tulevasti OS:ssä vissiin, niin se voi vaikuttaa siihen, mutta kun GPU-kello ei oikein skaalautunut mihinkään, että ne pyöri jatkuvasti 200 MHz, niin suorituskyky oli sitten vähän mitä oli.
No, siinä vaiheessa,
se tiivistää ton video.
Siinä vaiheessa, kun ostat eBaystä jonkun tuotteen varhaisen prototyypin, niin siinä voi joutua ehkä tyytymään tiettyihin kompromisseihin. Mutta siitä
se on just näin.
Kurkistus sitten tämmöiseen, mitä eBaystäkin voi löytää tämmöiseltäkin yritykseltä.
Joo, se oli tuossa ihan hauska yksityiskohta kanssa, että kun toi purki osiin, niin vaan nuo ohjaimet oli Valven itsensä brändäämiä, että mistään muualta ei löytynyt Valven logoja.
Joo, okei, eli aika vähällä itse on saatu sitten työstettyä toi noin niin semmoiset, ja loput sitten on jotain muita palikoita tässä protovaiheessa.
Jep.
Okei, sitten.
Uutta Nvidia. Joo, siellä on nyt korjattu oikein isolla kasalla näitä vakausongelmia peleissä.
No niin. Ok, siellä oli mainitaan nyt, että Game Ready-leima FPC Firebreak-pelille, eli Remedyn uudelle co-oppipelille, joka ei ole nyt saanut ilmeisesti mitään ihan yltiöpositiivista vastaanottoa, sanotaanko näin, että aika negatiivissävyyden on ollut vastaanotto.
Mä en ihan rehellisesti edes ole havainnonut, että se olisi julkaistu, eli joo, ei ole kyllä markkinointiakaan näkynyt hirveästi.
Niin, se on Game Passissa ainakin se on mukana, että sieltä sen pystyy. No,
perhana mullahan on niin. Game Pass, pitää ehkä kokeilla.
Joo, ja sitten DLSS4-tuki nyt oli tullut siihen. Kuten mainitsit, niin korjatut bugit ja yleiset parannukset lista on, ei nyt pitkä kuin nälkävuosi, mutta on siellä nyt Dune Awakeningia, EA Sports FC25, eli entinen FIFA, mainittuna, ja onhan tuossa vakausongelmaa aika lailla AAA-peleihin nyt niin pistetty, eli Nvidian ajuritiimi on saanut ainakin nyt oman näkemyksensä mukaan jotain vakausongelmia siellä isolla kädellä paikattua.
Joo, se on sinänsä hauska, että noitahan ei ole kyllä edellisten ajureiden vikalistassa ikinä mainittu, että noita tuommoisia ongelmia olisi, mutta
no,
ilmeisesti oli.
Niin, joo, kyllä. Ja toi, eipä siinä uutta ajuria vaan sisään, niin ongelmat ennemmin tai myöhemmin toivottavasti ratkee. Sitten Nothing Phone 3 on varustettu tuoreella Snapdragon 8S Gen 4 järjestelmäpiirillä.
Kyllä, semmoinen siellä on. Meni toi julkaisu tuossa aikaisemmin vuonna vähän niin kuin tutkan alta, niin tuohon on nyt sitten tuohon uutisen noin speksitkin otettu mukaan oleellisimpana osana.
Niin, eli Qualcommihan viime vuonna lanseerasi lippulaivajärjestelmän piireissään uuden polun tai sarjan, eli sieltä tuli tämä Snapdragon 8 Elite, joka oli siis tämän Snapdragon 8 Gen 3 seuraaja, ja siinähän tapahtui, eikö se nyt perustuu, toi Elitehän perustuu nyt sitten, onko ne alkuperin Nuvian kehittämiin ytimiin ja siihen Snapdragon X kannettava piiriin, niin siitä nyt niinku mobiilivariantti.
Joo, ne taisi olla toisen sukupolven Orion ytimet tuossa mobiilipiirissä, jos oikein muistan.
Joo, joten sen perusteella voisi nyt sitten kuvitella, että Snapdragon 8S Gen 4 on joku viritetty malli sieltä edellisen lippulaivapolun 8 Gen 3 suunnalta sitten.
Niistä voisi ajatella, mutta mun mielestä toi taitaa olla ihan oikeasti täysin uusi piiri. Tuossa on esimerkiksi pelkästään isoja ytimiä.
Okei. Mutta se on kuitenkin nimetty tuonne niin sanotusti 8 Gen 4, eli tässä on sitten eri ytimet käytössä, varmaanko siinä 8 Elitessä?
Joo, siis tässä niin. Käytetään noita Armin ytimiä, eli perustana X4 ja sitten on A720 loput.
Joo, ja tämä sijoittuu nyt kuitenkin sitten mallistossa sen 8 Eliten alapuolelle olettaisin. Ja varsinkin, kun tuossa on nyt toi SS vielä kylkiäisenä.
Kyllä, että tuon suorituskyvyn ne lupaa olevan prosessorin osalta 31% parempaa kuin 8S3.
No se on aika paljon silti.
Niin, ja eikö 8S3kin on aika lähellä 8S3 prossun osalta?
On, joo, kyllä. Joo, sanoisin, että hyvät numerot on tuossa kyllä, niinku, jos niinku alempaa sarjaa on päivitetty nyt Gen 3, Gen 4, niin 31%, 49 ja 44, niin on kyllä niinku generaatiopäivityksellä aika isot luvut.
On, että niinku, sille voisi ajatella jo ihan oikeasti puhtana lippulevapiirinä, vaikka sitten siellä on se Elite vielä päällä.
Joo, ja sittenhän tässä on nyt vielä se, että mikä se 8 Gen, aito 8 Gen 3 suoritus, kyllä sehän, mä en tiedä nyt mihin toi compared to previous generation, niin toi vertaa varmaan 8S-gen kolmosen.
Joo, 8S-sää vertaa. Niin,
että se 8G-gen kolmonen on sitten vielä johonkin siihen vähän tämän. Mutta siis oletettavasti tämä nyt on suorituskykyisempi kuin se aito 8G-gen kolmonen.
Kyllä mä ainakin uskoisin, että pitäisi olla suorituskykyä.
Mutta siis tässä vaiheessa nyt oikeastaan, miksi tämä tuli ilmi, oli se, että Nothing Phone 3, joka on nyt tulossa, niin se perustuu nyt tähän uusimpaan, ja tämä nyt oli vaan lähinnä tämmöinen Nothingin markkinointitiiseri sitten, että siellä annettiin nyt vaan pelkkä tämä prosessoritietoon.
Joo, niillähän on ollut muitakin tuommoisia ihan pikkutiisereitä, että esimerkiksi toi, että tulee just joku tuommoinen LED-näyttö nyt.
Nothing Phone 3 nyt oletetaan, että se sijoittuu sinne ylempään mid-rangeen, alempaan flagship-luokan johonkin välimaastoon tai johonkin niille tienoille, eli selkeästi nyt se on se jako sitten jatkossa, että noi lippulaivapuhelimet käyttää sitä Snapdragon 8 Eliteä, tai onko se sitten seuraava 8 Elite Gen 2 jo, mikä tulee tänä vuonna. Ja nyt sitten tämä ylempi midrange ja tämä niin käyttää sitten tätä Snapdragon 8-sarjan jotain Gen 3 tai Gen 4 sitten jatkossa.
Niin, jos nyt lähdetään tuosta, että se olisi varmasti ensi vuonna Nord 6, voisi kuvitella.
Niin, joo, juu, kyllä, justiinsa näin voisi kuvitella. Selvä, ja tässä nyt oli nämä speksit, niin kuin mainitsitkin, että ja nuo suorituskykyluvut, mitkä on parannusta tuolta 8 S-3, niin eteenpäin on menty, ja mä veikkaan, että tällä piirillä tulee kyllä muitakin puhelimia vielä markkinoille myöhemmin tänä vuonna.
Epäilemättä tulee. Et jos tuossa jotain puuttuu verrattuna NS nyt aitoihin lippulaivoihin, niin MM-veivi, millimetriaallot, se tuki puuttuu kokonaan tuosta puhelimista.
Okay.
Mutta muuten se on ihan tätä päivää, että siellä on Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ja X-Pan-yhteyksiä.
Joo, selvä. Ja Nothing Phone 3 nyt varmaan näkee päivänvalon tässä sitten heinäkuussa, ainakin huhujen mukaan. Joten...
Eikö se ole ihan virallista, että ensimmäinen heinäkuuta?
Niin, eli ensi viikolla siis käytännössä.
Ensi viikolla, juu.
Ja käytännössä nyt varmaan jotenkin uutiset rullaa toi noin, niin tässä vielä heinäkuunkin läpi, niin uutisrintamalta sitten tuossa heinäkuussa uutisaiheita luettavissa.
Kyllä, tuostakin tulee uutinen ajallaan.
Joo. Sitten näyttöhommia siellä. BOE on esitellyt 32 tuumasta 8K-näyttöä 120 Hz virkistystaajuudella, eli ei nyt ihan välttämättä tuonne kuluttajapuolelle ole ehkä myyntiin tulossa, tai tällä enemmänkin vaan niin tekniikkakonsepti.
Se on ihan toimiva näyttö, mutta ei tosiaan taida olla ihan vielä tulossa niin kuluttajamyyntiin, mutta...
Paneelikehitystä lähinnä, tai paneelitekniikkaa on...
Joo, oli ne kuitenkin vaivautunut antaa nimen sille, että se on CR3000 se näyttö.
Noniin, joo, selvä. Eli 32 tuumasta 8K näyttää. Siinä alkaa olemaan pikselitiheys ihan kiitettävä.
Joo, se on nopea laskinen.
Joo, se alkaa olemaan siis jotain 8K. Voiko se? No joo, on ihan kiitettävästi jo. Että sanotaan näin, että et tuut kyllä pikseleitä enää silmällä näkemään kyllä siinä, että... Mutta joo, tämmöistä sitten varmaan joskus tulevaisuudessa ihan kuluttajatuotteistetuissakin näytöissä. Ei nyt ihan ole tarvetta heti.
Jos mä nyt oikein tulla laskin, niin se olisi 275 ppi:tä.
Okei, no niin, ehkäpä jotain semmoista. Mä veikkasin, että toi 4K ja 32 tuumaisen ppi oli jossain 160. Joo, se on. Joo, siellä se on 270 tai varmaan tienoilla. Mutta hei, sitten Fraktalin headsettiin ja Scape, joka esiteltiin vuosi sitten Computexissa, niin Fraktalilta nyt sitten uuden tuotekategorian esittelystä myyntiin tuloon, niin otti vuoden. Se on tietenkin aika pitkä aika, mutta semmoista se myös yritysten tuotekehityksessä on. Ja Scape tuli nyt myyntiin. Tästä löytyy myös nyt sitten Oskarin tekemä videotesti jotenkin YouTube-kanavalta. Eli nämä oli Oskarilla testissä.
Joo, ja pärjäs käsittääkseni ihan kivasti.
Joo, siis hinta 199 oli nyt toi... Suositushinta taitaa olla jo saatavilla 107.
On halvempi. Juu, 185 oli, kun uutinen kirjoitettiin, niin kyllä listattu, se varmaan vielä.
Nyt toi on listattu 175 alkaen, mutta toi suositushinta oli 199, ja mustana ja valkoisena tulee saatavana, langattomat, ja sitten oli, ei ollut taustamelun poisto ei ollut, mutta langaton oli. Ja sitten tästä tulee tämmöinen latausteline mukana.
Saa langattomalla, niin periaatteessa langaton lataus, mutta totta kai sen pitää istua siinä telineessä silloin.
Ja sitten oli web-pohjainen hallintasofta, eli siis internet-selaimen kautta tapahtuva. Ei tarvitse mitään ulkoista kolmannen osapuolen sovellusta asentaa tietokoneelle.
Joo, ja ihan kivana yksityiskohtana, että tuossa telakassa on oma USB-liitin, että ei vielä koneesta montaa paikkaa, kun se lähetin pitää kuitenkin olla jossain kiinni.
Joo, ja mennään sitten tuonne YouTubeen, käsitellään tämä nyt tässä samalla, kun tämä oli Oskarilla video testissä, niin mä aukasen sen tohon noin kylkeen. Elikkä Oskari taisi kehuskella, mulla ei ollut tässä nyt niitä, mutta että materiaalit oli käsittääkseni niin kuin hyvä rakenne ja materiaalit oli hyvällä tasolla, äänenlaatu oli ok-tasolla, langattomaksi mikrofoniksi ok, ainoa kritiikin aihe taisi olla Oskarilla, että toi oli aika jäykkä toi pääpanta ja sitten toi pääpannan pehmuste ei ollut mikään kauhean paksu, eli jos sieltä tuntuu, että päälailta painaa, niin toi on sitten vähän niukemmasta puolesta toi pääpanta ja säätövara oli ihan hyvin ja toi telakka ja lataustelakka oli kyllä niinku kätevä ja näppärä, niinku mainitsitkin, ettei vie noita lähetin sitten paikkoja, ja sitten se webbipohjainen käyttöliittymä nyt oli ihan hyvä ratkaisu, ja siitäkin on tullut jotkut on sitä mieltä, että se ei olisi se webbipohjainen käyttöliittymä hyvä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että se on hyvä.
No siis, jos se toimii selaimella kuin selaimella, niin en mä näe siinä mitään ongelmaa.
Mä en tiedä, sitä perustellaan sillä tavalla, että se ei olisi hyvä, että jos se yritys lopettaa sen tuen, niin sit sä et pysty millään säätämään sitä.
Miten mukaan, koska se on ihan paikallinen osoite, mihin siinä mennään. Ei se mihinkään nettipalveluihin mihinkään jota yhteyttä. Ainakin mä kuvittelisin näin.
Mä en ole ihan varma. Mä en ole nyt sitten katsonut, kai se nyt on joku... Onhan se joku fraktalin oma siis palvelin, mihin sä otat sen yhteyden?
Meinaatko, että olisi, ettei olisi joku paikallinen osoite kuitenkin. Perhana, kun ei ole itsellä mitään sellaista, missä olisi toi webbikäyttöliittymä, niin ei voi edes katsoa.
Täytyy, siis on se joku pilvipohjainen palvelu? Ei.
No sitten se voi olla ongelma, niin. jos se on pilvipohjainen, niin sitten no, mäkin näen kyllä ongelmalla.
Olettaisin. Eihän se nyt voi mitenkään ottaa, eihän siinä nyt voi laitteessa itsessään pitää... Mitään,
toisaalta miksei, siellä on prosessori ollut iät ja ajat olemassa ja vähän muistiakin, miksei.
Joo, no mutta toi, oletetaan, että se on, miksei voisi olla laitteessa oma webbipalvelu, voi olla, mutta mä en nyt tätä asiaa tältä kantilta ajatellut. Ei ole pilvi, voi olla, ei pilvi voi olla local IP, mutta siis joo, mä en ole nyt ajatellut tätä asiaa yhtään sen, mulla ei käynyt toi edes mielessä. Mä oletin, että se on joku, ainakin oletin, että se on ja toki siis klientti ladataan webistä, mutta ihan lokaalisti toimii. Eihän siinä mitään ladata mitään klienttia.
Ei ladata. Niin, tässä nimenomaan
se on pointti,
ei ladata.
Niin. Nettifraktalin sivuille lokataan ja tunnuksilla mennään, mutta katsotaan nyt, miten tämä nyt. Fraktalia, mennään nyt tänne niiden sivuille. Produktsia, headsets ja Skype. Ja sitten jos se web-USBllä toimii, niin varmaan vaatii yhteyden Fraktalin web-sovellukseen. Videossa puhuttiin Chromesta ja Firefoxilla, web-USB ei tosiaan toimi. Niin kyllä mä nyt ymmärrän, että ymmärtäisin nyt ainakin, että connection power, katsotaan nyt mistä tää löytyy.
Kyllä se näyttäisi olevan adjust.fraktaldesign.com
ilmeisesti. Siis, totta. Mä nyt vaan menin ihan niin hämmennyin tosta, että tuommoista edes ajateltiin, mutta adjust.
No ei, mä tiedän, muun muassa se olisi jotenkin loogista.
Niin, no niin, joo, adjust.fraktal-design.com, eli täältä sitten niin kuin, samalla lailla kuin noin näppäimistöjen, via-näppäimistöjen hallinta toi noin, niin kanssa webipohjainen. Mutta joo, no joka tapauksessa, tämä nyt jäi vähän jumittamaan tähän, mutta niin
no,
se argumentti
on... Hyvää infoa tulee kuitenkin.
Niin, argumentti oli nyt se, että siis, että valmistaja lopettaa sen nettipalvelun päivittämisen ja tukemisen. Kai sekin voi vaarana olla, mutta mä nyt jotenkin näkisin, että jos se firma nyt on edes pystyssä tai näin, niin minkä takia se nyt lopettaisi sitten jonkun... Todennäköisesti ihan edullisempaa nyt on joku nettipalvelun ylläpitäminen kuin erillisten softien päivitys ja kehitys.
Niin, voisi kuvitella kyllä.
Mutta joo, tietenkin sä pystyt vanhaa softaa sitten ehkä käyttämään, vaikka sen kehitys olisi lopetettu, mutta Joo, no, mutta tämmöistä nyt tästä ohjelmistohallinnasta ja plussat ja miinuksetkin tuli tuossa jo mainittua ja itsekin on näitä käytännössä kokeillut. RGB-valaistuskin näistä löytyy maltillisesti toteutettuna, epäsuorasti tuommoisesti valaistuna, niin omien kokemuksien mukaan kyllä ihan pätevät, niin kuin Oskari oli todennut, skandinaavisen tyylikkäät headsetit ja materiaaliltaan kyllä ihan niin kuin laadukkaan tuntuiset, että mun mielestä hyvä pelinavaus Fraktalilta kyllä ensimmäiseksi tuotteeksi kyseiseen tuotekategoriaan. Niin kuin oli itse asiassa se tuolikin, oli kyllä ihan, ne on vähän yrittänyt näitä nyt niin kuin sellainen outside of the box ehkä kehittää, että näin nyt on ainakaan ihan suoraan jostain vaan joku bulkki Kiina-setti vaan rebrändättynä.
Ja se on ehkä ihan hyväkin, kun katsoin niitä kommentteja, niin siellähän mentiin just tällä oletuksella, että ne on vaan jotain OEM-rebrändejä niin, ja
mutta se taitaa olla vaan oletus.
Eiköhän se ole tämän kohdalla voida sanoa, että se on oletus, kun kerran kaksi uutta kategoriaa molemmat ihan oikeasti onnistuneita. Niin
joo, siinä tuolissa oli esimerkiksi se tuolin alustarakenne ja se mekanismi, niin sehän oli jostain italialaisen toimistotuolivalmistajan niin kuin rungosta lähetty just kehittämään heitte. Mutta joo, video löytyy, Oskarin arvio löytyy sitten YouTuben puolelta testinä näistä. Katsotaan, tuleeko näistä vielä joku kirjoitettu yhteenveto.
Saataville. Yes.
Joo, näissä tässä tämä olikin vielä heti. Tässähän nämä oli nyt nämä plussat ja miinukset heti seuraavassa uutisessa, jota mä ulkoa tuossa yritin no muistella, niin. Mutta kyllähän mä ne sain nyt aika hyvin, sain niinku hatustakin heitettyä.
Joo, kyllä siinä kaikki oleelliset mun mielestä tuli.
Joo. Sitten
tai no ehkä sen verran voi sanoa, että tuossa sanotaan, että hyvä äänenlaatu, mikä on ehkä parempi kuin vaan ok.
Joo, juu, no mä en viittinyt lähteä ulkomuistista nyt keulimaan. Sanotaan, että ok ja hyvä äänenlaatu. Hyvässä ei mainittu mikrofonin äänenlaatua, koska langaton mikki ja langattoman mikin äänenlaatu usein ei voi olla edes välttämättä niin hyvä tai hirveän hyvä, mutta tässä oli nyt ehkä ok-taso, eli mieluummin ehkä langattomaksi parempi kuin huonompi.
Jep.
Sitten Intelin.
Intelin. Rautaa rajalle. Nyt on lähdetty oikein kunnolla noita ytimiä läskimään.
Eli Intelin Nova Lake olisi nyt sitten nykyisen.
Se on seuraava työpöytäpiiri.
Niin. Eli toi. Oliko tässä jo julkaisuajankohtaa huhuiltu, mutta nykyisen Core Ultra 200-sarjan seuraaja olisi käytänyt. Onko se sitten Core Ultra 300-sarja?
Vai 400, kun siinä kuitenkin tulee se mobiili ensin piiri välissä. Ei, kun niin, siitä tulee varmaan 300V-sarja
niin,
ehkä.
Niin,
se nähdään, mutta ei nämä kuitenkaan ole samaan aikaan tulossa mun käsittääkseni ihan, että kyllä tämä tulee myöhemmin.
Niin, eli Arrow Lakein seuraaja on nyt sitten Nova Lake näillä näkymin.
Joo, kyllä.
Ja 52 ydintä oltaisiin nyt sitten tuppaamassa siihen. Se on. Arrow-leikissä on muistaakseni Core Ultra 924 ydintäkö tuossa on mun mielestä.
Joo, taitaa olla 24, tuohan sekin jo aika paljon, mutta
niin, no 24
toi menee ihan uusia.
Mutta kun sitten tässä on vähän semmoinen juttu, että kun tämä ydinten lukumäärä mun mielestä nyt ei ole se Intelin ongelma varsinaisesti ollut.
Niin.
Et siitähän tässä nyt ei ole, vaan siitä niin IPC-suorituskyvystä tai ylipäänsä niin pelisuorituskyvystähän se on se suurin ongelma nyt tässä.
Niin, en osaa sanoa, että millaisia ratkaisuja ehkä Intel on miettinyt noita ja todennut, että tämä on se tapa, millä nyt saadaan se ainakin tällä hetkellä haltuun.
No nyt on sitten 16 suorituskykyistä Coyote-Cove P-ydintä, eli performance-ytimiä 16, ja 32 energiatehokasta Arctic Wolf E-ydintä, ja sitten oli vielä erittäin energiatehokasta Arctic Wolf LPE-ydintä siinä sitten niin niputettu. Kuten Arrow-leikissäkin, niin 3 eri ydintyyppiä yhteen, ja oliko Intelillä oli niillä oli 8 noita performance-ytimiä tuossa Arrow-leikissä. Nyt se ollaan tuplaamassa 16 ja sitten nämä Efficient E-ytimet ollaan kanssa tuplaamassa 16 32, eli selvä.
Se on aika raju sukupolvipäivitys niin sanotusti.
Joo, Core Ultra 9 mallissa huhujen mukaan tulee olemaan käytössä kaikki edellä mainitut 52 ydintä. No, se on sitten kellotaajuudet ja IPC-suorituskyky. Tuossa nyt näyttäisi olevan kuitenkin sukupolvipäivitystä itse ydinarkkitehtuureihinkin, joten jotain boostia on luvassa sieltä sitten myös, että nähtäväksi nyt jää sitten, mikä on homman nimi. piirisarjapuolelle kanssa sitten jotain uutta. Onko sieltä Z990 piirisarja sitten tulossa seuraavaksi markkinoille?
No se olisi ainakin se looginen nimi sille sitten.
Joo. Aikataulu nyt varmaan ei tule olemaan vielä 2025, eli puhutaan varmaan 2026 jotain lanseerauksesta.
Joo, enkä odottaisi kyllä alkuvuodesta, että ehkä ennemminkin loppuvuodesta.
Joo, ehkä tyyliin, jos ei Computex, no Computexissa on pakko olla jo varmaan jotain esillä, jos julkaisu tulee, ja sitten puhutaan jostain lokakuun lanseerauksesta.
Jotain tämmöistä varmaan.
Yes, selvä. Sitten hypätään ykkössivun uutisiin, ja siellä oli juhannuksen toivottelut. Tämä on muuten kyllä, tämä on kyllä kuvamanipuloitu kuva, ei näytä toi ihan realistiselta skenaariolta, mutta
en ymmärrä mitä tarkoitat, kyllä se ihan Photoshopista tuli.
Niin, sallittakoon. Samsung julkaissut siellä lippulaivatason Exynos 2500 järjestelmäpiirin, jota nyt huhuttiin aikoinaan muistaakseni Galaxy S25-sarjaa, mutta mentiin sitten Qualcommilla.
Joo, sitä alun perin huhuttiin siihen, sitten tarvittiin huhuta hetki, että tulisi molempiin taittuva näyttö siihen, ja nyt lopulta sitten vaan Flippi 7.
Eli Flippi 7 Samsungin omalla piirillä ja oletettavasti Foldi 7 sitten Qualcommin piirillä.
Tämä on se tämänhetkinen oletus.
Joo, eli siellä Exynos 2500 on se heidän lippulaivapiiri Samsungin omalla 3 nanometrin luokan GAA-valmistusprosessilla, Gate All Around FET. 172 ydinkonfiguraatio, perinteisempi laskentakaava vielä voidaan jaotella vähän isompaan eri ydinkonfiguraatioon, mutta 3,3 GHz Cortex X925 teho-ydin, sitten olisi 2 ja 5 A725 ydintä ja 2 energiatehokasta A520 ydintä. 2400 sama konfiguraatio sukupolvea vanhemmin ytimin teho-ydintä lukuun ottamatta hieman korkeammat kellotaajuudet. Eli tämmöinen niin kuin päivitys sinne Samsungin puoleen. Onko toi samalla valmistusprosessilla vai pienemmällä valmistusprosessilla kuin toi?
Mun mielestä toi on pienemmällä prosessilla.
Niin, että ehkä siellä saadaan energiatehokkuutta vähän paikattua. Ja
joo, ja GPU on järeempi ja NPU on järeempi.
Joo, kyllä. Eli aika perussukupolvi päivitystä siihen. Nähtäväksi jää nyt sitten suorituskykytesteissä, että millä tasolla siellä jytkytetään. Oletettavaa on, että varmaan jossain ollaan 8G3 ja 8Eliten välimaastossa, mä veikkaisin.
Sinne mäkin tämän kuvittelisin, että voi olla ehkä jopa tiukkaa kisaa sen, mikä se oli 8S4 kanssa.
Niin, jossain varmaan siellä suunnalla. Ja Flippi 7,
siihen sitä huhuillaan. Se julkaistaan tässä näin. Meillä on uutinen siitä, että on tuossa ihan hetken päästä.
Kun joo, ja siis toi, niin ja mainitaan nyt vielä, eli tässä Samsungin järjestelmän piirissä ja tuossa Xclipse 950 ja edellisessä 940 on siis AMD:n RDNA3 arkkitehtuuri käytössä.
Joo, se jää itse asiassa, tämä tulee aika mielenkiintoista nähdä, että tuossa on vaikka compute-nyttejä on tullut vain 4 lisää, niin ROP-yksiköiden määrä on tuplattu kerralla. Okay.
Siinä on jotain sitä konfiguraatioon puutettu sitten eri lailla, vai onko aikaisemmin ollut disabloituna ROP-yksiköitä sitten jotenkin joku
niin, jostain en osaa sanoa. En osaa sanoa, kun ei tietenkään tuosta ole mitään niin tarkkaa piirianalyysiä vissiin olemassa, että voisi laskea compute-unitit.
Joo, ok. Mutta heinäkuussa, en muista, oliko, niin tässä se taisi ollakin se Samsungin Ultra Unpacked ilmoitus tuli, eli se oli viikon sisään muistaakseni oli nyt se virallinen lanseeraus.
Joo, 9. heinäkuuta kello 17 Suomen aikaa. Joo,
eli puolentoista viikon päästä. Sitten Petrus, vihreästä leiristä uutta G-Forcea.
Joo, nyt tuli oikein kunnon tykkinäytöohjaaja.
Nvidia tällä kertaa ei ilmoittanut medialle mitään etukäteen, että tämmöistä olisi tulossa, saati tarjonnut mitään testikappaleita tai ajureita, joten nyt ei voi ainakaan kukaan syytellä, että olisi pimitelty selän takana mitään, kun ei mitään kerrottukaan etukäteen. Tämä vaan ilmestyi yhtäkkiä Nvidia-sivuille.
No se on kyllä just näin, eikä kyllä siinä kohtaa, kun tämä ilmestyi, niin mitään lehdissä tiedot, että viiditty laittaa.
Joo, eli Blackwell-arkkitehtuuri, eli RTX 50-sarja-arkkitehtuuri GB207-grafiikkapiiri. 2560 CUDA-ydintä. Siellä on 128-bittinen muistiohjain ja 8 gigatavua. GDDR6-muistia, ei ole GDDR7.
Joo, toi on itse asiassa metka sinänsä, tuossa tuli samalla kertaa, tuli myös se mobiiliversio, se okay. on sama piiri, samat ominaisuudet, mutta siinä on GDDR7
sitten. Okei, okay, joo, se on kannettavissa ja ehkä tärkeämpi, se on varmaan vähän virtaisempaa vähän.
Joo, se on se energiatehokkuus, se millä sitä perusteltiin, mutta sitten tämä Nvidian edustaja, kun sitä kommentoi, niin jätti vähän kyllä ihmisiä niin kuin hoomoilla siksi, että mitä ihmettä se selittää, kun se sanoo, että GDDR6 olisi parempi työpöydälle.
Aha, okei, okay. Millähän logiikalla, koska nopeammat ne on kuitenkin ne GDDR7-muistit, että muistiväylän kaistaleveys.
No hintaero ehkä, niin, jos lasketaan hinta.
No joo, muistiväylän kaistaleveys jää kyllä, mutta sitten taas toisaalta mä en tiedä, onko se ton RTX 5050, onko se pullonkaula toi muistikaista vai onkohan se enemmänkin tuolla GPU-laskentayksiköiden sitten puolella. Että.
Niin no, onhan se tietenkin, että jos se... Jos toi kaista riittää, niin mitäpä sitä turhaa enempää. Joo.
En tiedä, mihin tämä nyt sijoittuu varmaan johonkin no, 5060 alapuolelle, mutta meneeköhän tämä nyt johonkin 4060 alapuolelle oletettavasti ehkä.
Se voi olla. Että
mitäs tuossa 4060 oli noita CUDA-ytimiä, speks?
Taisi olla enemmän kaikkea. Mun mielestä on itse asiassa aika lähellä 3050
niin,
speksejä.
Joo, niin 4060 on kuitenkin 3072 CUDA-ydintä ja ROPSeja 48. Näistä ei ollut vielä vissiin ROPSeja kerrottu niiden, mutta 80 tekstuuriyksiköitä, kun tuossa on 96 tekstuuri. Eli tämä on jossain niin 4060 alapuolella ja ihan selkeästi siellä. Eli varmaan jossain 3060-4060 välimaastossa.
Varmaan jotain sellaista. Mä tässä just Wikipediasta katselen, niin 3050 on tosiaan, no sitä on useampaa mallia näköjään olemassa.
Sehän oli täysfarssi, eikö se ollut se kyseinen? Niin kuin...
Se oli täysfarssi, mutta siinä on tiedätkö, sama määrä yksiköitä.
No se on, joo. Se on, joo.
Siinä on vähemmän muistikaistaa.
Joo, okei. Okay. No niin, eli aika samat speksit kuin 3050.
Kellotajuudet on toki niin noussut myös tässä joo välissä, mutta niin kuin.
Joo, eli se sijoittuu johonkin 3050 ja 4060 välimaastoon, sanotaan näin.
Eiköhän se ole aika hyvä haarukka.
Joo, ja pelaaminen onnistuu nyt sitten Full HD:lla ja laskee vähän asetuksia johonkin high- tai medium-tasolle ehkä, niin medium-tasolla ollaan varmaan safe veikkaus. Eli
se voi olla näin, ja eiköhän tämä tule tähän näin perinteisiin markettimikroihin lähinnä joo ennemmin kuin näyteohjan myyntiin.
Mä vähän toivon, että tätä edes saa ostettua Suomesta. Okei, no sieltä löytyy joku MSI kannettava löytyy. Ei sekään ollut sillä. Ei löydy Suomesta vielä ostettavaksi, luojan kiitos.
Joo, se tulee myyntiin vastuuta. Niin
okei. Okay. $249
heinäkuussa.
212 euroa ja sitten katsotaan taas kertaa 2,55, eli joo, okei, 265 euroa tulee olemaan hintataso. Voi morjes.
Mitäs siihen hintaan tällä hetkellä mahtaa saada?
Sä saat siihen Radeon RX 7600 siellä Intelilta, varmaan Arkki B580.
Tuosta kun laittaa 280 rajaksi, niin joo, RX 7600, ARK, no noi ARK Pro-näyteohjaimia kyllä sitten.
B580 voisi ehkä saada.
B570 on, okay. 580 taitaa mennä vähän yli.
Okei. Mutta joo, mieluummin molempia ehkä niitäkin suosittelee kuin 5050.
No, onhan meillä vielä tietysti näkemättä, että ehkä ne yllättää positiivisesti, mutta DLSS4 kanssa.
DLSS4 multiframekin päälle RTX 5050 kanssa, niin siinä alkaa jo pian melkein 4K rullaamaan.
Joo, sehän on. Voidaan markkinoida, että nopeampi kuin
60 FPS, yli 60 FPS. Joo, ei unohdetaan nyt ihan suosilla tämän suositukset, ihan kenellekään ei voi tuota, tulossa heinäkuun toisella puoliskolla. Sitten Samsungin joo. mainittu Unpacked-tilaisuus heinäkuussa, Ultra Unfolds. Mitäs tota noin?
Se Ultra ei kuulemma viittaa mihinkään erilliseen Ultra-malliin, vaan, se on vaan että nyt on tehty niin isoja parannuksia, että nyt on Ultra-meno.
Niin, Samsungiahan on tässä nyt pari sukupolvea kritisoitu, ei riitä edes varmaan kaksi sukupolvea. 3-4 sukupolvea Foldin ja Flipin osalta vähän kritisoitu, että ollaan menty aika lailla copy and, no time to waste, copy and, just copy and paste taktiikalla vuodesta toiseen noissa taittuvissa, kun kilpailijat on marssinut oikealta ja vasemmalta ohi laitteiden, varsinkin Foldin ohuuden suhteen. Nyt Samsungiltahan oli julkaistu tuommoinen ihan erillinen, se oli Fold 6 Ultra vai?
Fold 6. Vai pelkkä Fold Ultra?
Oliko se Ultra? Fold Ultra? On se ollut Fold 6 Ultra? Vai muistaakseni päätty jotenkin väärin? Samsung peruutti ohuemman Fold 6 Ultran. Se on ollut joku muu nimi kuin toi Ultra. Tossa se on. Se on ollut Fold Special Edition.
Okei, että se oli niinkin tylsä nimi.
No niin, eli ne ihan julkaisi tämän. Tätä niinku huhuttiin, että tämä Special Edition olisi tullut jo viime kesän Foldin lanseerauksessa, mutta se peruuttiin ja se on tullut lokakuussa Koreassa, Etelä-Koreassa myyntiin tämä ohuempi Z Fold Special Edition. Ja nyt sitten tämän oletetaan tämän uuden ja ohuemman Special Editionin, se nyt oletettavasti nähdään sitten Fold 7:ssa tämän seuraaja. Eli niin. ohuus tai paksuus on nyt sitten kaventunut. Special Edition on suljettuna 10,6 milliä ja Foldi 6 oli 12 milliä, eli ne sai siitä tuommoisen niin 1,5 milliä höylättyä pois. Oletettavaa on nyt, että Fold 7:ssa aletaan jo ehkä lähestymään tai rikkomaan. Onko siitä nyt ollut jotain huuja siitä Fold 7?
Huhut sanoo, että avattuna 4,5 milliä.
Okei, no se kertoisi melkein sit sen, että sitten ollaan jo alle 10 millissä. Kilpailijathan ovat jossain siis, tässä toi Honori V3 nyt on, 9,2 milliä on esimerkiksi Honor Magic V3.
No se on siinä, että toi on niinku tasa 9 milliä, jos se taittuisi ihan litteeksi, mutta eihän ne sitä ei ikinä tee.
Ei se ehkä ihan mene siihen, mutta joo, toi 9. päivä heinäkuuta, 1,5 viikkoa, odotuksissa on Flippi 7 ja Foldi 7 ja ehkä jotain älykelloja.
Joo, uudet älykellot kanssa odotellaan siellä. Ja,
Vatskasisaria.
Jossain oli mainittu myös, että joku odottaa jopa Flip 7 FE-tä ja S25 FE-tä, mutta joo, en mä kans usko, että jos Flip 7 FE tulee, niin
se tulee myöhemmin
varmaan sitten. Myöhemmin ja toi S-sarjan FE on kanssa varmaankin vasta loppuvuodesta.
Just näin. 1,5 viikon päästä lanseeraus, jotenkin se sitten julkaisu uutinen näistä luvassa.
Jep. Sitten jos vähän tuuletin asiaa.
Joo, Noctua esitellyt nyt uuden NFA12, X25 ja G2, eli toisen sukupolven ton A12 viittaa tuohon 120 mm kokoon ja 25 nyt sitten paksuuteen oletettavasti.
Joo, se on paksuus, että 25 millimetriä.
Ja tämä nyt on jatkumaa tuolle 140 millimetrin tuulettimelle, mikä nähtiin tuossa Noctua NHD15 G2 coolerissa, ja siitä sitten coolerituulettimet oli vielä työstetty noiksi normituulettimiksi. Ja siellä nyt sitten on näitä uudistuksia. Uutuudessa on EtaPerf-moottori, Smooth Commutation Driver 2 -teknologialla ja SupraTorque-ominaisuudella. Uusi moottori on aiempaa energiatehokkaampi ja sen toiminta on tasaisempaa, eikä se väsy ilmanvastuksen kasvaessa. Ja Noctuan SS O2-laakerit.
Tuo kuulostaa kyllä siltä, että nyt on Noctualla vähän uutta markkinointiosastoa. Semmoisia termejä tässä nyt.
Kyllä. 35€ kappaleelta. Ja jos mä nyt vähän ymmärsin muutamia varsinaisia testejä, kun lueskelin, niin kyseessä on kyllä todella suorituskykyinen, tai sanotaan näin, että kyseessä on kyllä markkinoiden suorituskykyisin 120-millinen tuuletin.
Se tässä sitten vaan mustaa versiota odotellessa niin. Ja pori vissiin RGB-versiota, mutta sitä saa odotella sitten vähän pidempään taas.
En uskalla enää Noctuan edustajalta kysyästä, että koska tulee RGB-versiot näissä tai me ei päästä koko Computex-osastolle enää vierailemaan. Mutta joo, tässä oli, sanotaan nyt näin, että oli joku slovenialainen, olisiko se ollut HV Cooling Noctua Fan Reviev? Joo, täällä oli sanotaanko nyt näin, että Sloveniassa, onko tämä Slovenia vai Slovakia, kumpihan tämä nyt mahtaa olla tämä lippu. He oli tehnyt testin tästä tuulettimesta. Miltä kuulostaa 43-sivuinen testiartikkeli yhdestä tuulettimesta?
Joo, tuosta tulee ihan oikeasti mieleen vanhat kunnon niin kuin nettisivut, mitkä oikeasti pureutuu asioihin. Joo. Ja oli mikrobenchmarkkia toisensa perään.
Kyllä.
Eihän niistä mitään ymmärtänyt ehkä, mutta tiesi, että joku on nyt tehnyt ison työn.
Sanotaan näin, että on tehnyt ison työn, ja siis tämä on nyt englanniksi tämä testi. Täällä on niin kuin about us, niin täällä he kertoo, että we are the only medium that believes that even today it makes sense to test fans properly. Eli he on löytänyt nyt tämmöisen niin kuin nettitestaussivuston oman niseensä ja testaa tuulettimia. Kyllä he jotain muutakin testaa, mutta jos täällä nyt on niin kuin mainittu tämä tuulettimien testaus niin kuin tämmöisenä oikein niin kuin spesifisti ja sitä niseetä niin kuin harrastavat, niin on kyllä pakko nostaa hattua tästä laboratoriotason testauksesta, että täällä on aika paljon näitä tuulettimia testattu ja täällä on aika monta skenaario. Tästä nyt aloitetaan tuulettimen nopeuden testa, stated speed testit, starting fan speed, minimum fan speed, 31 desibelin melutasolla fan speed, 33 desibelin, 36 desibelin melutasolla, 39. Jos Kokkonen saisi pyörittää IoTekkiä, niin se tekisi tämmöisiä testejä ja se julkaisisi yhden testin vuodessa. Ja sen jälkeen me ihmeteltäisiin, että minkä takia meidän yritystoiminnalla on ongelmia ja joudutaan irtisanomaan kaikki työntekijät. Mutta onneksi tässä nyt on joku slovakialainen nettisivusto onnistunut tästä niseestä tekemään
työnsä. Siellä Oskari on hereillä chatissa.
Joo, on onnistunut nyt tästä tekemään työ tai harrastuksen, niin ei voi muuta kuin hattua. Results, vibration, x-axis, y-axis, z-axis. Joo, on kyllä huikeeta tekemistä. Ei voi kyllä muuta sanoa. Mitä helvettiä? Onko ne vasta aloittanut näitä vibration-testejä?
Mä just tuossa katsoin, että tyhjää näyttää ainakin mulla nää. Kato, on tuolla joissain näistä taulukoista on lukuja.
Joo. 30. Niin näissä ei rupea tulemaan tätä varmaan vasta kuin jossain tietyissä.
Aivan muuten, se
niin,
voi olla just näin.
Vibration intensity, eli 0,01 milliä on niin kuin vibrationi. 42, joo okei.
Tuossa saa kyllä nyt olla siis kohtuullisen tarkat instrumentit.
Joo. Ja eikä siinä siis, jos sun intohimos on tuulettimien testaus, niin tässä
miten
on.
Miten voi olla, että Gentle-tyyppi pärjää noin huonosti mukaan, hei come on.
Onko sulla koneet täynnä niitä?
Ei, mutta se oli niin legendaarinen tuuletin aikoinaan, niin ihan siltä pohjalta.
No niin, joo, ehkä se maine ei sitten olekaan näiden testitulosten valossa, niin ei, ei sitten pysy matkassa mukana, mutta on tämä nyt Results, Lighting, LED Luminance and Power Consumption.
No oli, nyt löytyi sun
LED testit. LED to Motor Power Consumption Ratio. Hei Sonia. Nyt ruvetaan tilaamaan meillekin vähän RGB-ledien testauslaitteita. Asuksen TUF tuulettimien maksimikirkkaus 2221, mikä tässä
mä,
on
yksi. Mä keksin heti, me voidaan vielä erottaa, koska mä keksin monta muuta tämmöistä testimetriikkaa. Joo. Vielä ledeille ja RGBille. Esimerkiksi ihan viive siinä, että kuinka nopeasti se reagoi käskyihin ja tällaisia voidaan lähteä testaamaan.
Minimum brightness. Kato, Kokkonen onkin siellä chatissa jo upea artikkeli. Kuulikohan se, kun mä kuvailin niin Juhan todennäköistä mieltymystä niin tämmöisten testien tekemiseen ja mikä se, miten se tulisi vaikuttamaan meidän yritystoimintaan niin isossa kuvassa ja irtisanomisiin. Mutta joo, tässä on kyllä... Taas vähän harhauduttiin, mutta halusin nyt niinku tuoda esille tämmöisen, miksiköhän tätä nyt kutsuisi. Tuuletin psykoosi on aika lähellä varmaan tämän testin tekemistä. Mutta joo, olivat testanneet nämä tuulettimet, ja jos nyt katsotaan vielä, mikä se tämän testin lopputulema on, niin se sanotaan, että we won't keep you in suspense. Noctua NFA1225G2 is the most efficient fan we have ever tested. It clearly outperforms its predecessor as well as Fantex T30 and all competing 120 fans in the extensive database we have built so far. Consistently comes out on top, making it an uncompromised choice for the most demanding PC builds. Eli tämän 43-sivuisen testin perusteella niin on todettu hyväksi.
Kyllä, ja täällä lopussa on tämmöinen niin kuin plussat ja miinukset, niin miinusriviltä löytyy 3 pistettä.
Hinta, 35€ kappale hintaakaan ei ole niin kuin mainittu tuommoisena, että voi olla, niin kuin, ehkä se on sitten hintalaatusuhde on todettu, että
no kyllähän noi tuulettimet nykyään rupeaa aika kalliita olemaan, jos katsoo vaikka tuossa yksi uutinen ylöspäin, niin siinä on heti 50 tuulet.
Niin, joo. Sitten tullaan tietenkin siihen, että vaikka tämä yksittäinen tuuletin on nyt testattu näin kattavasti, ja hyväksi tässä alkoi muuten naapurissa just joku rumpusoolo, jos tulee läpi, niin pahoittelut siitä. Mutta niin sitten se, että tässä on niin yksittäisen tuulettimen testidataa ja erot on välillä jotain 0,001 millimetriä, joku vibration tai joku tämmöinen näin, niin sitten sä lataat koteloon 9 tuuletinta ja laitat pelit pyörimään ja sun lämpötilaero on 1 astetta johonkin suuntaan ja hintaa oot käyttänyt vaikka 9 johonkin bulkkituulettimeen 200€ vähemmän. Niin tämmöinen arvio myös sitten vähän niin kuin siitä kokonaisuudesta, että on se yksittäinen tuote ja sitten on se sovellus, missä sitä käytetään ja mikä sen kokonaisuuden hyödyt ja oikeasti tämmöiset haitat on, niin siinä sitten tullaan vähän erilaiseen pohdintaan ehkä asioissa. Mutta OK-tuuletin sanotaan nyt näin yhteenvetona.
Joo, se kuulostaa sopivalta.
Ja sitten voisi sanoa, että nyt alkaa meikäläisen, tuossa oli 43 sivua, oli tuommoista jotain höpö-höpöä dataa, mutta nyt alkaa kuvat näyttämään siltä, että täällä suunnalla on niin kääntyy suupielet hymyyn, eli Corsairin RS-sarjan ARGB-tuulettimet käänteisillä lavoilla, eli reverse-tuulettimet on nyt tullut myyntiin. Sanotaanko nyt näin, että ehkä uutisaiheesta voidaan päätellä, että vähän hiljaisempaa uutisrintavalla ollut, mutta
Joo, nyt on ollut vähän hiljaista, niin nyt on vähän tämmöistä, mikä olisi mennyt pienellä helposti, jos edes pienellä.
Mutta lähinnä sanotaan nyt se, että hyvä, että noilta tuuletinvalmistajilta joiltain on tulossa myös näitä reverse-tuulettimiakin tuohon mallistoonsa, eli silloin kun kasaat tietokonetta, haluat asentaa pohjaan tuulettimia, mitkä ottaa ilmaa kotelon sisälle tai kylkipaneeliin, mikä näkyy siitä, että otetaan ilmaa sisään, niin silloin sitten käyttöön nämä reverse-tuulettimet, niin ei toi tuulettimen kehikko häiritsevästi sitten pilaa visuaalista ilmentymää. Mehän Noctualta taas tuli vähän tota sanoomista kurinpojalle, kun tota kyselin Noctua tota tuotepäälliköltä ja insinööriltä siellä, että koska nähdään nämä Noctua reverse-tuulettimet markkinoilla, että toi noin, niin ei olisi tuommoista visuaalista kehikkoa siinä sitten haittaamassa, niin ilmoitti aika suoraviivaisesti, että oli vissiin tuossa aikaisemminkin jo juttua, että Noctua ei tee ja suunnittele ja käytä resursseja tuotteisiin, jotka ei paranna jäähdytyssuorituskykyä. Eli koska toi reverse-konsepti on ainoastaan ulkonäöllinen asia, niin Noctua ei edes harkitse semmoisen tuotteen lanseeraamista markkinoille. Joten, siinä missä muut valmistajat sitten ulkonäkö edellä tuovat tuotteita markkinoille, niin Noctualla sitten kattellaan sitten ruskeata tai mustaa kehikkoa siinä kohtaa.
Joo, Noctua panostaa noihin 43-sivuisiin aiheisiin enemmän kuin siihen, että miltä nyt näyttää uudessa kotelossa, kun loistaa. Joo,
mä annan tälle ulkonäöstä, tälle RS-ARGB-fanille, mä annan 10/10 pistettä tälle niin kuin ulkonäöstä. Ehkä jos tämä olisi vielä, tämä kehys olisi jotenkin valaistu, niin sitten se voisi olla vielä ihan hyvä. No, trollaaminen.
Niin, ja sopiihan siis tuohon, kato, hei, keskiö sopii vielä näyttö esimerkiksi.
Niin, totta, joo. No, trollaaminen sikseen, Corsairin RS-sarjan tuulettimethan on siis perinteisiä PWM-ohjattuja, eli nämä ei ole sitä IQ-Link-yhteensopivuutta ja eli ihan nämä ei ole mitenkään magneeteilla toisiinsa kiinnittyviä tai linkitettäviä tai ketjutettavia, ainakin olettaisit näin. Eli nämä on ihan perinteiset RGB-tuulettimet heiltä.
Ja silti hinta on 50 kappale.
Ei, kun se on 3 pakkaus.
Ai, kato perhana. Mä katson ihan väärin.
Niin,
no, se selittääkin.
Huhhuhuhu. 7,5 hintaa kuin Noctuat ja tulevia RGB-valot kaupan päälle ja musta tai valkoinen väri ja käänteiset lavat. Huhhuh. Mutta joo, se siitä trollaamisesta. HDMI 2.2 julkaistu virallisesti uusien Ultra 96-kaapeleiden kerran.
Joo, sieltä tuli nyt sitten, vissiin voi sanoa, että länsimainen vastine sille kiinalaiselle, mikä se nyt sitten olikaan.
Niin, siellähän speksattiin Kiinaa jotain uutta audio- tai videopuolen kaapelistandardia.
Tässä on nyt saman verran kaistaa kuin sen siinä perusversiossa, eli 96 gigabittiä sekunnissa.
Joo.
Tuplaten verrattuna nykyisiin.
Mahdollistaa 16K-resoluution tai 12K-resoluution 120 Hz virkistystaajuudella. Kerrankin ollaan siinä tilanteessa, että standardi ja liitin ja kaapeli ovat nyt ainakin hieman ehkä tuommoista kuluttajakäyttöä edellä, ettei heti olla siinä tilanteessa, että sieltä tulee joku sovellus, jossa loppuu näissä hommissa sitten kaista kesken.
Kyllä, toki tuossa käytetään sitten sitä kuvan pakkaustakin, mutta se nyt on ihan vaan nykypäivää. Kattelin just tuossa, että missä tulee toi raja vastaan, niin 8K 60fps menisi ihan täysin pakkaamattomana ja täydellä laadulla.
Joo, toihan on toi, no joo, on sitä kyllä siinä. Mutta tässä oli nyt merkinnät, eli Ultra 96 pitäisi löytyä kaapeleista ja liittimistä sitten standardin mukaisesti, kun tämmöistä on.
Kyllä, ja se on ehdottoman hyvä asia mun mielestä ainakin, että
sehän on nyt molemmissa,
helposti erottuva.
Sehän on nyt molemmissa DisplayPortissa ja HDMissä, niin toi on toi kaista nyt merkittynä tuohon liittimen yhteyteen ja kaapeleihin ja tämmöisiin, niin helpottaa edes vähän siinä viidakossa työstöä.
Jep, juuri näin. Ja näitä odotellaan sitten ehkä joskus ensi vuonna aikaisintaan laitteisiin, voisin kuvitella. Joo.
Ja ei nyt ensimmäisenä varmastikaan ensimmäisessäkään kuluttajapuolen laitteessa tulla näkemään. No ehkä tulla, ehkä, no en tiiä. Ainakin
tuossa oli hiljattain oli tämmöinen huhu, että AMDn UDNA-arkkitehtuuriin tulisi toi.
Joo, okei. Mutta kuluttajapuolella siitä nyt ei ole ehkä käytännön tason hyötyä kyllä ihan pitkään aikaa.
No se on juuri näin.
Jep. Sitten Fairphone, uusi reilupuhelin Gen 6. Helppo korjattavuus ja 8 vuoden ohjelmistopäivitykset mainittu.
Joo, se oli vähän, siellä ei mitenkään spesifisestä eritelty, kun siinä oli kuitenkin pienellä mainittu jossain, että vähintään 7 isoa Android-päivitystä.
Okay.
Että onko se sitten vuosi pidempään noita tietoturvaa vai mikähän on.
Niin, joo, koska nythän on Androidin toi versiopäivityshomma muuttunut niin, eli sieltä tulee nykyään jatkossa todennäköisesti 2 versiopäivitystä.
Mutta mä oletan, että niistä lasketaan vaan se ensimmäinen isoksi päivitykseksi. Joo. En usko, että päivittyy versionumero silleen isosti.
Joo,
korkeintaan .5 sitten.
Joo, saattaa olla, saattaa olla. Mutta joo, tulee saataville Android perusversio lisäksi myös E/E/OS-versiona, jossa on käytössä Google-vapaa avoimen lähdekoodin sovelluksia käyttävä Android-versio, eli tämmöinenkin optio sitten tarjolla.
Joo, siitä taisi olla tuolla kommenteissa vähän juttuakin, että jotkut on testaillut semmoisen käyttöön ja sinänsä ihan toimiva, mutta esimerkiksi MobilePen kanssa on ongelmia.
No niin, eli jotain rajoituksia sitten tämmöiseen käytännön tekemiseen siinä versiossa sitten. Ei lähde rikkovan edeltäjiensä konseptia, jalostaa sitä entisestään. Puhelin rakentuu yhteensä 12 erillisestä helposti vaihdettavasta osasta, eikä puhelimen rakenteessa ole käytetty liimaa, mikä vaikeuttaisi purkamista tai korjaustoimenpiteitä. Yhtiön mukaan sen uutuus on täysin elektroniikkajäteen neutraali ja valmistettu eettisesti toimivissa tuotantolaitoksissa.
Siinä on kovia lupauksia.
Niin. Missäs ne varsinaiset speksit sitten on, eli?
No siellä uutisen lopulla.
Joo, Qualcomm Snapdragon 7 S3 järjestelmäpiiriä, 6,3 tuumasta näyttöä, 8 gigaa käyttömuistia, 256 UFS 3.1 tallennustilaa, microSD muistikorttipaikka, 3 takakamera, eli käytännössä pääkamera ja ultralaaja kuva, ultralaajakulma siinä. 32 megapikselin selfie-kamera, NFC-sormenjälkilukija, 4415 mAh irroitettava akku ja USB-C 2.0 30 wattin pikalataus. Androidilla 599 hintaan. Sanotaanko näin, että Kokkonen osaisi heittää varmaan hihasta, että mihin hintaluokka. Mä sanoisin, että nuo speksit nyt on ehkä sitten jossain 300, alle 300 euron jopa hintaluokassa ehkä, 7S3, 300 euron hintaluokassa heitän hatusta.
Se voi olla aika lähellä totuutta. Mä koitan just täällä katsoa GSM-areenalta, että mitkä puhelimet käyttää sota piiriä.
Joo, mutta joka tapauksessa sitä on nyt 599 euroon hintainen tämä puhelin, joten tässä nyt täytyy sitten kuluttajan tehdä omiin näkemyksiinsä niin perustuen sitten valintoja, että onko tämä konsepti sitten semmoinen.
Niin, siis toihan on sama piiri kuin noissa Nothing Phone 3A ja 3A Prossa esimerkiksi.
Okei, eli katsotaan nyt. Eikö ne ollut nyt jotain?
3,5 muistaakseni, niin halvempi niistä.
Ei se nyt mulla ihan toi.
Ei se ihan hakoteella ollut.
Niin. Kokkonen olisi ylpeä. Joo.
Kyllä, no, joka joo, tapauksessa. Tuolla on vähän enemmän hintaa kuin voisi kuvitella, mutta sit se on korjattava ja näin poispäin.
Joo, sille on pakko laskea noille tuotanto- tai toi fyysiselle rakenteelle ja sitten just tuolle vaihdettavuudelle ja korjattavuudelle ja kaikille tommoselle, niin on sitten laskettava oma hintansa ja se on nyt sitten se, että se on 599 se lähtöhinta. Meillä oli muistaakseni toi Fairphonein edellinen Oscarin testissä. Ainakin joku noista Fairphoneista on ollut. Vitonen on testattu. Olisiko se nyt sitten tämä? Juha on testannut Fairphone vitosen aikoinaan. Suorituskyky.
Niin, no sehän on tänne edeltä.
Niin, joo. Elikkä miinusta on tullut viimeksi suorituskyvystä hintaluokassaan, niin periaatteessa se varmaan sama pätee nyt tähänkin, eli jos sulla on 600 euron puhelin tuolla järjestelmäpiirillä, mikä löytyy 300-400 euron hintaluokan puhelimista. Ultralaajakulmakameran kuvanlaatu, videokuvauksen, kuvanvakauksen toiminta, varauksin ja akun kesto. Tässäkin oli aika pieni akku, 4415 mAh, kun noissa alkaa olemaan 7000 jo ehkä jossain.
Siinä toisaalta nähdään, että ei se tule ilmatteeksi vaihdettavuus.
Ei se tavallaan se kompromisseja on tehtävä ja sun täytyy niinku olla niiden kanssa sinut ja olla valmis maksamaan tuosta konseptista vähän enemmän. Mutta mukava nähdä, että tässä ollaan nyt jo kuudennessa sukupolvessa, eli tälle konseptille tämä ei ole kuitenkaan tämmöinen, että yritetään ja kokeillaan tätä ja ei toiminut ja konkurssiin meiningillä, vaan tälle on kuitenkin selvästi uskoa sitten jossain, on se sitten niin kuin asiakkaiden tai sijoittajien tai jonkun tahon toimesta on uskoa ja yhdenlainen massasta poikkeava lähestymistapa tähän markkinaan, joten
kyllä.
Eikä toi nyt niin pahalta näytä edes niin kuin ulkoisesti, että ihan asiallisen näköinen vekoti.
Tietenkin toi modulaarisuus tuo nyt tuommoista pientä, sanotaan, että pari vuotta taaksepäin mennään ehkä niin kuin designissa, mutta ei
niin,
se iso asia ole ehkä.
Mutta eikö tässä nyt ole vähän
tai
EU?
Ei ehkä designissa, mutta niin. Siis reunuksissa ja muissa
niin,
näissä.
Joo, mutta eikö EU nyt ole vähän kuitenkin ajamassa tämmöistä politiikkaa, että niitä akkuja pitäisi pystyä vaihtamaan ja niitä pystyisi korjaamaan, niin tässä se konsepti on jo kunnossa. Että sitten
on, mutta ihan rehellisesti henkilökohtainen mielipide on, toivottavasti EU pitää läpinsä tästä erossa. Mä en halua vaihdettavaa akkua sillä hinnalla, mikä sillä tänä päivänä on.
No niin, joo. Se on nyt sitten, että kuten sanoin, niin siinä täytyy vähän henkilökohtaista arvomaailmaa ja muita ajatuksia käydä läpi, että tämmöistä investoi, mutta semmoista nyt on tarjolla. Katsotaan, tuleeko meille testiä tuossa syksyn aikana.
Joo.
AOC:lta 3 uutta edullisimman pään IPS-pelinäyttöä, maailman suurin pelinäyttö valmistaja AOC, sanotaanko näin, että mallisto taitaa olla sen mukainen.
Joo, taitaa olla myös maailman suurin mallissa samalla firmalla.
Joo, elikkä.
Mutta tuommoisia ihan perus QHD-pelinäyttöjä.
Joo, se on aika hyvä. 249-249 hintaa, ja nämä taisi olla nyt sitten IPS-paneelilla kaikki 3, eli 1,24,5 tuumainen ja 2,27 tuumasta, ja eroavat vähän toisistaan nyt sitten.
Jostain kohtaa, hetkinen. No koko eroja on ainakin, että siellä on 24,5 tuumainen yksi malli.
Joo, kyllä. En mä osaa edes sanoa, mikä tämän Q27.
Joo, ei. Siitä puuttuu HDR-sertifiointi ja niin. yksi HDR-militin vähemmän.
Joo. Täällä on kyllä AOC:lla semmoinen strategia, että kun tulee joku paneelityyppi vaan tulee tyyliin saataville, niin siihen kuoret ympärille, mallinimi ympärille ja myyntiin. Että kyllä se joku ostaa sieltä sitten. Että
no siltä se vähän tuntuu, joo.
Siellä on valikoimaa mallistossa. Mutta Samsungilta vielä viimeisenä uutisena 3 uutta smart monitor näyttöä 7 vuoden päivitystuella. Okei, nyt me ollaan näytöissä jo siinä pisteessä, että lupaillaan päivitystukea.
No noissa on toi älykäyttössä smart OS, niin se on vähän pakko.
Ei ole serjätettä sitten, mutta siis kyseessähän nyt ovat siis, ei nyt pelinäytöt, vaan ehkä enemmänkin sitten johonkin. Minkä käyttö? Onko se jotain toimistokäyttöä vai desktop-käyttöä
niin,
tai jotain tämmöistä?
Toimistokäyttöä ja tämmöistä, mutta toisaalta toi QD OLED-versio, niin kyllä se ihan pelinäytössä riikkävisi, että joo. On siis 165 Hz ja näin.
32-tuumainen 4K 165 Hz, niin siellä sitten leivottu Tizen OS Home-käyttöjärjestelmä, jonka päällä rullaa Samsungin One UI-käyttöliittymä sovelluksineen ja palveluineen, niin
mä oon niin kironnut, kun tässä mun Orysseyssäkin on toi smart, mikä taisen, niin mä haluaisin heittää tämän kaukosäätimen johonkin, mutta sen jälkeen mun rupeaa hyppimään semmoinen pieni kaiuttimen kuva tuossa ympäri näyttöä. Enkä mä ymmärrä miksi, koska se ei ole mutella perhana.
Joo, jos mä nyt lähetän terveiset tässä Samsungille, tietokoneen älyominaisuudet eivät kuulu tietokoneen näyttöön, että ilman niitä pärjätään kyllä ihan varsin mainiosti, ja tässä kuultiin erään käyttäjän reaalimaailman Samsung-pelinäytön kokemukset, eli tässä nyt kun on vielä Tizen OS-käyttöjärjestelmä, jonka päällä rullaa Samsungin One UI-käyttöliittymä sovelluksineen ja palveluineen, niin valitettavasti tässä saattaa käytännön tasolla olla enemmän niin kuin tiettyjen asioiden, niin esimerkiksi tietokoneen näytön käyttämisen suhteen, enemmän niin ongelmia kuin hyötyjä sitten, mutta sitten toisaalta, jos niille älyominaisuuksille niille on tarvetta, niin silloin tässä sitten yhdistyy, yhdistyy nämä kaksi asiaa. Eli voi joissain käytöissä hyötyä, joissain käytöissä sitten ehkä tarpeetonta, sanotaan näin.
Joo, kyllä tästä taitaa olla tuo sama kanssa, että One UI on sen päällä, mä luulen.
Joo, juu, kyllä. Ja siellä toi, tämä jalusta nyt näyttää ainakin vähän uudistetulta tässä, että vähän uutta designia siihen. Ja sitten siellä oli edullisemmat mallit sitten M8 ja M7, toi ihan perus VA-paneelilla varustettuja 4K-näyttöjä. Ja siellä nyt kaikki smart monitorit tukevat sitten Samsungin Smart Things älykotijärjestelmää ja multicontrol monihallintaa yhteensopivien Samsung-laitteiden kanssa ja kaukosäädin tulee mukana, eli tota, semmoista pientä ylimääräistä ympäristöä luvassa sitten tähän toi noin näyttömaailmaan, jos tämmöisen päätyy ostamaan.
Jep.
Halpahan toi ei ole, 1699 euroa toi Smart Monitor M9 suositushinta, eli on aika premium hintakin kyllä näytöllä.
No joo, ei. Toi on niinku selvästi kalliimpi kuin ne käytännössä samat näytöt peliversiona.
Niin, mä sanoisin, että toi, no tossa nyt tietty on toi, sanotaan, että vastaavalla paneelilla varustettu Samsungin Odyssey G8 32.
Mikä niistä kaikista, niin tää
niin,
on aika
monta. Niin, mä tässä justiinsa G81 taitaa olla nyt se uusin malli, niin sen hinta on käynyt alimmillaan, mä en tiedä, näkyykö tässä se verkkiksen tarjouskoodi, mutta joo, tuolla tonnin pintaan on käynyt nyt tällä hetkellä. No joo, on se nyt teki vielä, tonnin pintaan on käynyt toi G80 SD on kans Smart TV. Joo, ne on sanoissa pelinäytössä on kanssa noita Smart TV-ominaisuuksia, mutta eivät ihan samalla tasolla ehkä kuin tässä. Sitten tota, uutisia lyhyesti.
Joo, sielläkin jotain uutta on.
Mennään tuosta. No ei tässä nyt onneksi ihan paha. Noi on käyty noin 13. päivän. 16. päivä olisi, että AMD on julkaissut kaikessa hiljaisuudessaan AM4-kannalle Ryzen 5 5500X3D-prosessorin. Onko saatavilla? Veikkaan, että ei ole saatavilla Suomessa.
Jos saataisiin olla puhetta, että ainakin aluksi tulisi Intiaa, vai
no niin,
se oli?
Joo. Eli siellä tyhjennellään AM4-kannan piirivarastoja.
Jotain tällaista, joo.
Ehkä joskus tulee myös Suomessa sitten, jos joku haluaa edullisen AM4-kannan prosessoripäivityksen ja X3D-välimusti siihen kylkeen.
Mm. Nyt on sitten Intel ihan virallisesti itsekin sanonut, että PMG G31 piiri on ihan oikea ja se on tulossa, eli se on ajureissa nimetty nyt.
Ei se nyt ihan ole sanottu, jos se on ajureissa nimetty.
Kyllä se on, nyt se on sanottu. Se piiri on oikea. Tulee se sitten myyntiin tai ei, se piiri on oikea.
Eli Intelin ajureissa on ollut pitkään Arc B500-sarjasta tutut, eli BMG G21-merkinnät on ollut pelkkiä BMG-rivejä ilman tarkennusta. Niiden on oletettu viittaavan G31-piiriin, josta odotetaan siis 700-sarjaa. Nyt Mesa-ajureihin on tehty päivitys varmistaa 4 tarkentamattoman BMG-merkinnän olevan nimenomaan BMG 31. Okei, eli siis Mesa-ajurit on nyt sitten tuonne johonkin Linux-puolelle.
Joo, ne on Linuxin puolelle.
Joo. Ja siellä olisi nyt sitten G31 vielä tarkennettu sitten niihin.
Joo, vielä jäi 2 nimeämätöntä BMGtä, mutta
joo,
tuli nyt 4 selvyys.
Eli toi 220, 221, 222 ja 223 on nyt kaikki noita G31 sitten.
Joo, näin voisi niinku nopeasti veikata, että siinä on 2 B700-sarjalaista ja sitten niitä nämä ammattiversiot.
Mä en uskalla sun kanssa enää lyödä mitään vetoa, jos mä sanon, että Intel ei tule näitä, ei ole mitään kuulunut ja ei ole tulossa. Computexissa ei hiskutu sanaakaan, niin on ensi viikolla julkaisee vielä ne B700-sarjalaiset sitten.
Se voi olla, että siinä kävisi just näin.
No sanotaan nyt näin, että vaikka otsikossa sanotaan, että Intel varmisti uuden Battle Bage-sukupolven grafiikkapiiriin, niin sanotaan näin, että ajureihin on päivittynyt nyt ainakin tämmöinen merkintä.
Joo.
Ehkä tulossa myyntiin, ehkä ei ole tulossa myyntiin.
No ja myyntiin tulosta ei niin, tiedä.
Ja tuleeko se kuluttajapuolelle, tuleeko se tuonne tekoäly johonkin pro-laskentapuolelle vai mihin se tulee, niin se on sitten vielä oma kysymysmerkki. Microsoft ilmoitti jatkavansa yhteistyötä AMD:n kanssa Xbox-konsoleissa. Ei nyt varmaan mikään kauhean yllättävä uutinen ollut ehkä.
Ei varmaan, että se jatkuu se sama, mikä nyt on pari sukupolvea mennyt, sekä Sony että Microsoft tekee konsolinsa AMD:n piireillä. Ja sitten tuossa samassa yhteydessä mainittiin, että myös muut Xbox-laitteet, ja vissi oliko siis Surfasekin mainittu jossain yhteydessä, niin tulisi tukemaan AMD:tä jatkossa tai käyttämään.
Kyllä, eli se on nyt virallisesti varmaa, että seuraava sukupolven Xboxeissa AMD:n piirit sisällä.
Niin, ja ylipäätään, että semmoinen seuraava sukupolven boksi on varmasti niin, tuossa, koska sekin on epäilty välillä.
Siitäkin on epäilty jo, että kuopataanko Xbox pelikonsoli-konsepti, mutta joo, eiköhän se ole vielä tulossa. Sitten, mitäs? Galax on valjastanut RGBn turvallisuuskäyttöön. Siis onko tässä niin sanotusti funktionaalista RGBtä, mikä on Juhan suosikki RGB-valaistus? No,
periaatteessa juuri näin. Eli se varoittaa tuosta PCIe-slotista.
Aha, okei.
Eli tuossa oli, että tota, niin, jos se ei ole paikalla kunnolla, niin loistaa keltaiset valot, ja jos se on punainen, niin sit siinä virran syötössä on jotain ongelmaa.
Niin, eli virtaa sitä 12 voltin virtaliittimestä, että jos tota
tekstin mukaan nimenomaan PCIe-slotti.
Eikä PCIe-express.
Eli ei.
Aha.
Ei, kumpas tuossa, hei, mä oon kirjoittanut, kehän mä edes muistan, että mä oon kirjoittanut, se on varmaan sivuilla mainittu erikseen, joo, eli joo, lukee se myös sen liittimen.
Joo, kyllä. 16 pin, tässä on vaan huonosti huonosti ehkä Galaxin sivulla mainittu, PCI Express 15-16, no en tiedä nyt kumpaan tämä nyt viittaa täällä.
No, mut joka tapauksessa niin varoittaa, oli sitten virtajohto huonosti tai slotti huonosti.
Joo, kyllä, kiitos. Galax tästä uusia ulottuvuuksia saa vaan tämä Nvidian virtaliitin haaste. Steamin päivitetty performance monitor overlay osaa erotella fake frameit aidoista. Okei, selvä.
Kyllä. Tässä niin kuin iso kiitos Valvelle. Tätä me tarvitaan, että se oikeasti näyttää sen sun FPS:n, eikä sitä, että paljonko sinne nyt on arvottu mitäkin interpoloituja ja hallusinoituja ruutuja päälle.
Niin, eli nähdään niin kuin aidosti renderöidyt ruudut ja sitten nähdään toi noin eri tavoin generoidut ruudut siihen päälle. Sehän nyt, senhän näkee noista esimerkiksi melkein koko käytössä toi Nvidian FrameView benchmarkkaustyökalu, niin senhän näkee sieltä ruutukohtaisesti, se tekee semmoisen ruutukohtaisen niin kuin renderöintiraportin, niin ne DLSS:n generoimat ruudut vaikka generoidaan jossain 4 millisekunnissa 3 kappaletta niitä, ja sitten se aidon ruudun generoiminen tai renderöinti kestää joku 16 millisekuntia, niin senhän takia niitä just piti sitten niin kuin synkata sitten vielä keskenään siinä, että se tekoäly luo ne ruudut nopeammin, mitä se rauta renderöi sen yhden ruudun.
Se on just näin.
Jees, selvä. Eli sitä voidaan monitoroida sieltä. Garmin on esitellyt uuden Venue X1 älykellon 2 tuuman näytöllä. Mainitaan se tuossa lähinnä otsikko- ja kuvatasolla. Sitten Sycom, Japanin valmistaja, tuonut tämmöisen Noctua Editionin vissiin nyt omalla. Onko toi nyt yli? No siinä on nyt paketoitu sitten RTX 50-sarjalaisiin Noctuan kotelotuulettimia.
No se on aika yksinkertainen designi, mutta hei, jos se toimii, niin mikä siinä?
Niin, periaatteessa nyt joka tahansa voi tehdä tämmöisen niin sanotun oman D-Shroud modin moneenkin näytönohjaimeen, eli kun siinä näytönohjaimessa nyt se jäähdytyssiili on kiinni, niin löytyy tämmöisiä 3D-tulostettavia kehikoita sitten esimerkiksi, tai miksei nyt sitten vaikka nippusiteillä tai jollain muilla virityksillä, niin pistää kotelotuulettimia sitten kiinni näytönohjaimeen. Se, mikä tässä näytönohjaimessa yleensä sitten on hyvä, niin se tuuletin profiili on sitten, menee grafiikkapiirin lämpötilan mukaan. Eli se on sitten näytönohjaimen biostasolla konfiguroitu. Jos sä nyt isket siihen niin kuin erillistuulettimia vaan kiinni, niin mä en tiedä, että jollain sovelluksella nyt varmaan pystyy sitten tuuletinkäyrätkin tekemään vielä grafiikkapiirin lämpötilan mukaan, mutta ainakin näytönohjaimessa se on sitten integroituna ratkaisuna.
Jep.
Ja siellä chatissa sanotaan, että kaunista, eli siellä ollaan nyt ruskean leirin ystäviä sitten tässä tapauksessa. Sarkuunilta tullut uutta pelinäppäimistöä ja 50-70 hinnat.
Joo, sen mukaan haluaako kytkimiä ja näppäinhattuja ja minkä näköisiä näppäinhattuja haluaa.
Joo, ei ole Suomen iso Nordic-saatavuudesta, ei tainnut olla vielä nyt ihan välttämättä tietoa. Samsungin kaikista seuraava sukupolven älykelloista otetaan nelikulmaisia pyöreällä kellotaululla, eli siellä vähän design-muutosta odotellaan, ja huhuthan nyt kertoisi, että tuossa puolentoista viikon päästä ehkä sitten voisi olla näitä jo esiteltävissä kunnossa.
Niin, voisi olla. Tai pitäisi olla siis, syytä olla.
Joo, eli
Joo, mun piti tuohon edelliseen vaan vielä sen verran palata, kun mä tuossa kattelin, että niin, siis noin Sarkoni, kun se on saksalainen valmistaja, niin kyllähän toi on iso asettelulla, että sen kun laitat vaan ääkkösnapit, niin se on siinä.
Joo, tässä kuvissahan nämä on Quertz, eli Saksan markkinoillehan nämä on lähtökohtaisesti tehty.
Joo, mutta sehän on sitten vaan näppäinhatun ja konfiguroitu.
Joo, se on eri asia, tarjoako valmistaja niitä sitten ikinä.
No, sitten se on se parempainen versio sitä varten.
Niin, joo, juuri näin. AMD valmistelee Ryzen 5 9600 X3D-prosessoria.
Ei varmaan yllätä ketään, että sama jatkuu, mikä tähänkin asti.
Joo, ja tietyille markkinoille ehkä alkuun, ja ei ole tietoa, tuleeko saataville globaalisti. Faktahan on se, että tässä olisi aika, jos hinta nyt olisi reilusti alhaisempi kuin tuon 8-ytimisen, niin tässä on aika kova prosessori, niin kuin AM5-kantaa ja vähän edullisempaa kokoonpanoa. Eli kyllä sä aika montaa peliä kuudella ytimellä ja X3D-päivälin muistella pelaat.
Joo, siis kyllähän toi budjettipelaajan unelmanratkaisu.
Niin, joo, just näin. Että, tai sanotaan tämmöisen budjettitietoisen suorituskykyisen pelaajan unelmanratkaisu olisi tämä, kyllä tämä 9600 X3D. Mutta siinä on syynsä, minkä takia AMD ei tämmöistä tuo markkinoille, vaan siellä on ainoastaan tämä 8-ytiminen 9800 X3D hinnat alkaen tällä hetkellä 500 euroa, että noin.
Mm. No, pian se nähdään, mihin toiset tullaan hinnoittelemaan, kun se tulee.
Niin, nehän on pyytänyt ihan hirmu hintaa, ja niitähän on myyty välillä sitten noita alempia malleja, niin aika kovaankin hintaa just sen takia. Että
niin, sitä mä just lähinnä meinasin, että se nähdään, että tuleeko tässä niinku, kuinka budjettimalli niin, lopulta. Mutta jatketaan, siellä oli seuraava oli aika mielenkiintoinen, eli joku on saanut tuolla, oliko se nyt sitten Linux-puolella, niin
joo,
viritelty tuon FSR4 käyttöön Radeon 7900 XTX:llä, ja siinä myös samalla oikeastaan näkyy, miksei AMD todennäköisesti tule sitä ikinä mahdollistamaan virallisesti, eli suorituskyky.
Joo, eli siinä on FSR4:ssa arkkitehtuuritasolla sitten on sellaista, mikä sen riittävän suorituskykytason tuolle FSR4:lle takaa, ja sitten jos se kerran ei aikaisemmilla ratkaisuilla, se olisi siis teoriassa, se olisi varmasti helppo ja mahdollista toteuttaa, mutta et sä yrityksenä haluat tarjota sitten semmoista ratkaisua kuluttajille, ja sitten kuluttajat toteaa, että ei ole hyvä suorituskyky.
Jep, nimenomaan näin, että tuossa tuon testien mukaan niin quality-asetuksella niin 4K-resoluutiolla vähän sai vielä FPS-boostia verrattuna natiivirenderöintiin, mutta matalammat resolut niin ei ole mitään hyötyä verrattuna natiiviin niin suorituskyvyn osalta.
Joo. Joo, kyllä. Ja siellä oli vissiin, koodari itse oli blogipostannut tästä projektista, ja toimintakuntoon saattaminen vaatii, että harrastaja virittää ja sen jälkeen toimimaan, niin saa vähän perspektiiviä asioihin.
Joo, siinä on kyllä pitkä ja hyvä postaus tuolla Maisterilla sillä aiheesta, tai sitten Maister-sivustolla.
Joo, Intelin huutaan ulkoistava markkinointinsa, eli siellä haetaan säästöjä tätä kautta.
Yeah. Kirjoitinko mä sinne huhutaan perhana? Kyllä se on ihan virallista tietoa ilmeisesti. Okay, tai okay, no okay. Niin virallista, että joku paikallinen lehti, oregonilainen lehti on siitä uutisoinut, niin kuin, että ihan lainausten kerran, mitä on kuulemma kertonut markkinointiosastolle.
No niin, 10 miljardin säästöt haetaan sieltä. Natingin,
se on vain yksi jätto ja toinen vielä hetken päästä samoin.
Okei. Natingin Headphone 1 kuulokkeet vuotojen kohteena.
Joo, noin on tuommoiset perinteiset sankakuulokkeet, mutta on kyllä persoonallisen näköiset.
No on kyllä. Piti oikein niin kuin hierasta silmiä, että nyt on hakenut yritys hakenut omaa brändinäkyvyyttä sitten tähän, että Oliko spekseistä mitään?
Mikä mun päässä on vielä, mutta siis mun mielestä noi ihan oikeasti, noi huutaa jotain kannettavaa vinylisoitinta kaveriksi.
Noniin, okei. Okay. Aika mielenkiintoisen näköiset on kyllä. Jäädäänpä odottelemaan Nothingin julkaisuluvassa tässä heinäkuussa.
Jep, voisi kuvitella, että tulee siinä samassa kuin se Founi.
Jep. Xbox-sovellus saa tuen Xboxin, Steamin, Battle.netin ja muiden pelikirjastoille. Okei.
Okay. Joo, tämä on osa sitä uudistusta, mikä tulee sitten niitä Xbox-allujenkin kanssa markkinoille, niin että saadaan yhdestä launcherista kaikki käyntiin.
Jep. Helpottaa sitten toki pelaamisen arkea.
Toki Microsoft ei ole ensimmäinen eikä viimeinen, joka tämmöistä yrittää, mutta ehkä tuolla Xbox-sovelluksella on vähän sitä vipuvartta, kun siellä on ne omat pelit sitten vielä päälle, noin Game Pass ja kaikki jutut.
Kyllä, joo. Siellä sitten Linux-asiaa käsittelevä Foronixi. Tietoturvakorjaukset syövät jopa 20% Intelin GPU-suorituskyvystä Linuxilla. Ubuntu poistaa ne käytöstä. Tiedätkö mitä? Meillä on tulossa tässä Linux-aiheinen pelivideo ja voin allekirjoittaa, että ainakin 20 pinnaa katoaa johonkin tuossa Linuxin GPU-suorituskyvystä Linuxilla. Tarkat luvut on 42-49% ainakin mun pelitestien mukaan, mutta jos 20 pinnaa
Milläs näyteohjelmalla sä testasit?
Arc B580.
Okei, eli siinä menee kyllä paljon enemmän kuin tää lupaa.
Joo, eli 42-49% oli Counter-Strike 3, Cyberpunk ja Black Myth Wukongissa. Ja tämä oli vielä aina rasterointipainotteisilla asetuksilla, koska patsitessa ei edes säteen seuranta tuolla Intelillä saatu pelittämään. Eli tässä nyt ainakin sitten yksi syy vähän tuohon Intelin GPU-suorituskyvyn niijaukseen Linuxilla.
Mutta joo, siellä on sekä Canonicalin eli Ubuntu-kehittäjän ja Intelin tietoturvaosastot sitä mieltä, että se on nyt ihan ok poistaa ne suojaukset käytöstä. Ne vissiin liittyy tuohon alkuperäiseen spektreen jotenkin.
Joo, jäädään odottelemaan sitten kenties päivityksiä aiheen tiimoilta. Huhujen mukaan Nvidia julkaisemassa Kiinan markkinoille RTX 5090 DD, eli tupla D.
Juu, double D.
No niin, eli mitä on karsittu?
Siinä olisi, vuotojen mukaan, niin muistiväylä olisi kapeampi ja sen myötä muistia vähemmän.
Eli onko tämä nyt niinku estämään tekoälykäyttöä sitten? Tai?
No sitäkin, mutta onhan siellä se pelkkä D-malli, mitä saa myydä, niin se on ihan vastaava kuin tuo normimalli, mutta matalammat kellot ilmeisesti.
Okei. Selvä. Sitten Asuksen tämä PTF Virtaliitin emolevyltä kestänyt jopa 1900 wattin kuorman. Eli tämä on Asuksen uusin tämä emolevyllä oleva Virtaliitin, joka korvaa tai on vaihtoehtoinen sitten tuolle 12V266 virtaliittimelle, eli emolevyn kautta syötetään sen virta näytönohjaimelle. Tietenkin virtalähteeltä täytyy tuoda se virta vielä sitten emolevylle, mutta tämä kertoo vaan sen näytönohjaimen ja emolevyn välisen virran syötön kuorman keston. Toihan on palvelin puolelta tämä ratkaisu, mutta
No se ehkä näkyykin tuossa, että 1300 wattia kuormaa, mikä on jo 300 wattia yli sen virallisen, mihin se on suunniteltu, ja silti lämmöt alle 40 astetta. Niin.
Jep, kyllä. Mutta lähinnä nyt vaan se, että se PTF-näytönohjaajan virtaliitin emolevyllä, niin siitä nyt ei tarvitse murehtia ainakaan, että onko se riittävä. Ehkä tämä on se lopputulos tästä testistä.
Joo, juuri näin.
Joo, Kiikom esittelee IT15 mini-PC:n astetta rajumpia kestävyystestejä videolla. Tähän kuulostaa mielenkiintoista.
Tästä voi ottaa puhelintesteihin vähän ideaa.
Okei. Siellä ajetaan autolla päältä ja okei. Näyttää erittäin hyviltä testeiltä pesukoneetta. Okei. Ja vehjet toimii vielä tonkin käsittelyn jälkeen. No niin, joo, pahoittelut. Sieltä tuli Twitter-postauksesta ääne päälle. Ei pystynyt kytkemään pois päältä ennen kuin homma lähti. Fairphone 6. markkinointivideo vuoti nettiin, mutta tämä nyt oli vissiin jo julkaistu sitten tässä vaiheessa.
Joo, se julkaistiin tuon jälkeen sitten.
Joo, Nvidian DLSS Transformer Model -tekoälymalli on nyt niin sanotusti valmis, eli se ei ole enää beta-versio. Eli tämähän nyt tuli DLSS4 myötä käyttöön ja päivittyy nyt ja jatkossa sitten.
Kyllä, ja sitten on vielä, no niin, siis siinä ei ole mitään muuta kuin se beta status otettiin vaan pois käytännössä.
Juu.
Sitten olisi vähän Mac-versioita tullut tuolla mennyt tutka-alta 3D-markista ja Procyon AI:sta. Ja...
Joo, okei. Okay. Siellä on, että se Procyon-testistä ei ole ilmaisversiota tarkoitettu yrityskäyttöön. Useista Procyon-testeistä on ollut jo Mac-versiota aiemmin. Uusi lisä on Procyon AI Image Generation-testi, josta on nyt KoreaMLää käyttävä Mac-versio tarjolla. Ja sitten vielä 3D-markin osalta toistaiseksi Mac-versio vain Steamissa sekä ilmainen demo että maksullinen versio. Mac-versio standalone Epic-kaupan versioista tulossa lähiaikoina.
Joo, ja tuttuun tapaan, jos sä oot joskus 3D-markin ostanut, niin toi kuuluu pakettiin nyt sitten toi Mac-versiokin.
Joo. Sitten Intel pistää siellä markkinointiosaston kyljessä myös autoteknologioihin keskittyneen osastonsa säppiin. Eli sieltä ei nyt sitten, osasto ei ole tehnyt kovinkaan merkittävää liikevaihtoa ja sen tulos on sisällytetty All-Other-kategoriaan. Ja suurin osa tullaan irtisanomaan, eli ei automaailman teknologioita enää Inteliltä luvassa tulevaisuudessa näillä näkymin.
Mm. Enpä kyllä ihan nyt rehellisesti edes ole varma, mitä sieltä on automaailmaan tullut.
No joo, eipä taida olla ainakaan mitään mainittavaa. MSiltä uudet Venture ja Venture Pro kannettavat hyötykäyttöön, eli yksi uusi mallinimi, sarjamallisto MSiltä kannettavien saralla sitten.
Mm. Näyttäisi olevan ihan NS-massarautaa nykyään, eli joko Core Ultraa tai AMD Ryzen AI:ta ja tai Intelin Core Ultraa, ja niin sitten jos ottaa Pro-versio, niin saa vielä GeForce RTX erillisohjaimen sinne, niin pelitkin pyörii.
Kyllä. No niin, siinä oli uutisia lyhyesti, ja sitten tuolla testipuolella ja rintamalla ollaan jo hiljennytty käytännössä kesäloman viattoon. Sieltä on nyt ehkä heinäkuussa.
Siellä oli se Oscarin videotesti, mutta niin, siinä taisi olla ainut.
Joo, kirjoitetulla saralla on nyt ehkä muutama tuommoinen, siellä Oscarilla ja Timolla on työn alla muutama juttu tuossa heinäkuussa, mutta muuten nyt testisisällöstä sitten muuten ollaan kesälomalla heinäkuu ja videorintamalla nyt sitten oli ainoastaan, olikohan tämä Corsairin Platform 4 jo viime kerralla?
Mun mielestä se käsiteltiin viimeksi.
Joo, se on 12. päivä, eli se oli käsitelty. Sitten oli toi Samsungin Galaxy S25 Edge-puhelin, joka oli Oscarin testissä, niin se oli myös käsitelty videoformaatissa. Ja sitten oli tämän ennen kesälomia viimeinen tietokoneen kasausvideo NZXT:n tämän kesän uutuuksista, eli heidän uusi H9 Flow RGB Plus lippulaiva koteloon sitten kilkkeet sisään, eli sieltä löytyi N9X870E emolevyä. Oliko tämä semmoinen emolevy, että tämä herätti sussa jotain tiettyjä tuntemuksia?
Siis ne aiemmat oli, mutta jos tuo olisi tasalentoja, siilipinta, niin sitten toi olisi tosi komea. Ja muutenkin niissä ekoissa sukupolvissa taisi olla vielä vähän enemmän peitossa kaikki.
Tämähän on alumiinia tämä siilipinta, niin tässä tämähän funktionaalisuus, eikä pelkästään estetiikka edellä. Mutta
kyllä, mä ajattelin tätä ihan puhtaasti estetiikan kannalta sitten taas.
Joo, eli niin sanottu meikän pelikirjasta sivu, eikä Juhan pelikirjasta tämä tällä kertaa sitten. Että.
Kyllä, mutta varmaan toi on ihan syystä tomotti muotoiltu, että saadaan vähän pinta-alaa.
Joo, kyllä, mutta videolla pistetään tällä kertaa ilman mitään ylimääräisiä häiriötekijöitä tietokone kasaan, ja sinne nyt pistetään vähän paremman pään rautaa ja jäähdytystä 420 millistä Krakenia ja RTX 5090 ja uusimpaa Ryzenia ja lopulta saadaan sitten myös oheistarvikkeet siihen viriteltyä vielä kylkeen kiinni ja valotkin niin sanotusti tuosta vakiovalkoisesta säädettyä kasaan ja niin, siis mieltymysten mukaan.
Järkiasetuksesta tarkoitat kai.
Niin, joo, juu, näinkin voidaan todeta. RGB Chief Officer joutuu kuitenkin tekemään vähän työtäkin tässä näin, eli että tulee niin sanotusti taidot esille videolla. Mutta tota, joo, NZXT:n tuoteuutuudet niputettuna videolla purkkiin ja sitten ollaan siinä pisteessä, että aiheet alkaisi olemaan käsiteltyynä.
Ja siltä se vähän alkaa näyttää, joo.
Linux-video-editti on vielä vaiheessa. Mä en osaa ihan tarkalleen ottaen sanoa, mikäköhän sen.
Kai se on editoitukin Linuxissa, että ihan tulee autenttista tavaraa.
Editori huutaa, että älä heitä mua bussin alle, se ei ole mun vika. Joo, mä nostan, tämä on Linuxin vika tämä nyt, että se ei ole vielä valmis, mutta se vaatii pientä hieno säätöä, koska sanotaanko nyt näin, että videon kuvausten alkuperäinen suunnitelma oli ajaa Intelillä, AMD:llä ja Nvidialla Windows 11:ssa yksinkertaiset suorituskykytestit, Cyberpunk, Black Myth, Wukong ja Counter-Strike 2, ja sen jälkeen asentaa Batsite peli Linux ja ajaa samat testit Linuxissa. Mutta tämä oli kaunis ajatus. Tämä oli kaunis ajatus. Tämä sitten videokuvauksellisesti ei ollutkaan ehkä ihan niin suoraviivainen prosessi. Sanotaan, että oli pari muuttujaa ja mutkaa matkassa.
Jos en ihan väärin katsonut, niin se ketjukin taisi aika monta sivua kasvaa tuossa noin joo, päivien varrella.
Sanotaan nyt näin, että positiivista oli, että kaikilla näytönohjaimilla saatiin se batsite kyllä toimimaan ja pelit toimimaan, mutta suurimpia ongelmia aiheutti se, että siellä Linuxin puolella yksinkertaisesti nämä uusimmat grafiikka-ominaisuudet, jotkut framegenit ja säteenseurannat ja tämmöiset vähän näytönohjaimista ja pelistä riippuen, niin välillä ei ollutkaan tukea saatavilla, joten se alkuperäinen testiasetelma meni vähän siinä videon kuvauksen vaiheessa uusiksi ja sitten ajettiin vähän erilaisia testejä yksinkertaisemmilla joillain asetuksilla ja sen jälkeen meillä alkaa olemaan 200 gigatavua videomateriaalia kuvattuna 4K-resoluutiolla ja vieläkin täytyy nyt yrittää vähän sitten ehkä jälkiäänityksellä, että saadaan tästä videosta nyt jonkinnäköisesti niin kuin järkevä kokonaisuus niin kuin esitettäväksi. Niin tässä on nyt pikkasta tämmöistä edittiä sitten harrastettu ja lopputulos on tässä niin kuin loppusuoralla, mutta vaatii vielä vähän työtä, joten katsotaan nyt millä aikataululla se saadaan pihalle, että tuossa on nyt maanantai vielä työpäivä ja mä jään nyt sitten lomille siitä, sitten tiistaina ollaan jo Norjaan lähdössä, että sen jälkeen on sitten työrintamalla vähän hiljaisempaa ja kesäloma tunnelmiin. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin mä sanoisin nyt, että me palaamme elokuussa. Juhallahan jatkuu vielä lomat, jos niitä nyt voi lomiksi sanoa, mutta isyysvapaa tai vanhemmuuden vapaa syyskuun alkuun asti, joten me Petruksen kanssa palaillaan elokuussa sitten asiaan seuraavan kerran ja heinäkuussa nyt sitten aika lailla uutisrintamalla päivityksiä luvassa sitten sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja pari videoa on nyt tiedossa, että tulee YouTube-puolella, että tämä Linux-pelivideo nyt vielä tässä niin viimeisenä työstönä ennen kuin lomille lähdetään ja sitten on yksi ajastettu video vielä sinne lanseeraukseen liittyen.
Yes.
Mutta kiitoksia Petrukselle ja hyvää lomaa Petruk, tai siis niin, sulla nyt ei tainnut ehkä olla mitään niin dedikoitua lomaa ihan omaehtoisesti, mutta hyvää kesää Petrukselle, todetaan
juuri
näin.
Juuri näin, että ei tässä juuri ehdi lomailemaan muistakaan hommista, niin pysytään nyt uutistenkin tasolla sitten linjoilla.
Joo, ja kiitoksia katsojille ja kiitoksia kuulijoille ja hyvää kesää ja mahdollista lomaa myös sinne ruutujen toiselle puolelle ja kuten sanottu, niin palaamme Tekniikka-podcastin pariin taas elokuussa, joten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin hyvää kesää. Moro!
Yes. Moro.